το Espíritu Santo. Amén. Hola, está con los gobernantes, al Espíritu Santo. Y ahora, en el nombre de Cámara, y con la gloria de Lila, que agita el pueblo de Sana, misión en tu esmavita, desma y tisarnate, y con el presente de Sana de Flaco.
Obstáculo, matin al Doma, fin al Tupin, la forma no, no te enda, jalis, te gite, te snale, te neame.
Sí, María, gracias, María, 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 que me venga a su misa, María, frate, y usted, Jesús.
Dice María, Mada, la frena, el vino, son fesía, para no estar.
Gloria, mi ser, el bien, el Espíritu Santo.
Y te dice, o de, por dentro de mamá.
Santa, mi ser, el bien, el Espíritu Santo, amén.
Well, good afternoon, onorevoli membri ta' dan il-Kumitat, nel-għako għal 61 laqa tal-Kumitat Permanenti dwar kontijiet pubbliċi. L-ewwel item fuq l-aġenda tal-lum hija il-konferma tal-minuti. Dawn il-minuti ġew iċ-ċirkolati u għandi nifhem m'hemmx korrezzjonijiet għalihom u allura qegħdin jiġu approvati. It-tieni item fuq l-agenda huwa l-eżami tal-kontijiet tal-Awtorità Maltija għat-Turiżmu għas-sena 2018 kontinuazzjoni. Dan hija diskussjoni li ġa bdiet u llum qed nifhem li hawn mitlub biex jagħti d-deposizzjoni tiegħu is-sur Paul Buġejja. Ma nafx ix jagħti hawn xi. Good afternoon, sir. Hello, possible Eric, you want? Good afternoon, Sur Paul Buġejja, xe. Sur Buġejja, inti ħajkunu diżilux mistoqsijiet mill-membri ta' dan il-Kumitat, ħajjina talek il-ġurament, u naturalment kull ma tajt kun tajdu bil-ġurament.
Jina, Paul Buġejja, naħlef li ngħid is-sewwa, is-sewwa kollu u xejn li fis-sewwa. Hekk alla jgħinni.
Grazie, Sur Buġejja. Tajdinna kju għaxbog int minint, xkariga tokkupa l-lum, u xkariga kont tokkupa kju għaxbog fiħdan l-MTA.
Paul Buġejja, palissa għet mokkupa l-kariga ta' Chairman u Chief Executive tal-Malta Air Travel Limited, Malta Medair, u għenni sentejn dik il-pozizjoni u qabel kont l-etsin u nofs CEO Malta Tourism Authority.
Iġi, meta ngħidu kont CEO Malta Tourism Authority, qed nitkellmu l-perjodu?
Settembru 14 sa Marzu 18.
Ekko, mela.
L-anniversarju tat-tiex kienu San Giuseppe.
Skużi?
L-anniversarju tat-tiex meta bdejt u San Giuseppe meta bdejt.
Ekko. U qabel kont il-ħaq CEO, allura x'kien il-background tiegħek?
Qabel kont CFO u Administration Director ma' Corentia Group. Kien hemm żmien twil hemmhekk ma'
xejn privat.
Eżattament. U għamil żmien MHRA fil-board u president.
MHRA fil-board u president.
Tal-MHRA.
Inti kont membru fil-board tal-MTA?
Kont fil-periodu li kont chairman tal-MHRA.
Fil-kwalità
tiegħek.
Inti kont membru tal-Malta Tourism Authority Board. Kwa li kont il-president tal-Malta Hotels and Restaurants.
Liġi, kif tajda by default. Mhux
by default, toħroġ bil-liġi. Mela, allora nitkellmu għandna fuq il-periodu 2016, ma nafx segwejx il-diskussjoni għaddej għandan il-Kumitat, fejn l-iskrutinju li tisid, ġie akkonjizzjoni ta' dan il-Kumitat, kuntratt li ġie firmat bejn Vista Jet Limited u Malta Marketing Limited. Jekk jogħġbok tajdinna xtaf, fuq dan il-kontratt, skill involvement tijak f'dan il-kontrat, kif ġi about dan il-kontrat, kif twilet, kif sviluppa, għajdina, xej bedra.
Biex wieħed forsi jkun jista' jispjega u naslu sehem jekk tippermettili, Mr. Chairman, nixtieq li nagħmel preambolu tas-sitwazzjoni kif evolviet, kif qed tajt inti. Dak iż-żmien kif spiċċajt mill-MHRA update l-MTA, aħna konna qegħdin nitkellmu fuq il-strategic policies u tourism policies ta' Malta. Għaliex kien hemm wieħed li kien eżistenti li kien sar fit 2012 sa 2016. U minn dak kien wasal biex jeskadi, kien sar kif taf inti mill-Onorevoli Da Marco, imma bħala MHRA konna nsistejna li jsir wieħed ġdid għaliex kien wasal biex jeskadi. U konna tkellimna kemm il-darba u kien għadni MHRA imma mbagħad meta bdejt l-MTA spiċċa dak li kont qed nitlob li jsir, spiċċa li bdejt inkun involut jiena biex isir ukoll. Hemm f'dak il-pjan kien hemm diversi policies li kienu qed jibnu fuq ta' qabel u mod speċjali fejn jidħlu il-prodott, fejn jidħol il-marketing ovvjament bħala MTA u fejn jidħol ukoll diversifikazzjoni. Kemm diversifikazzjoni ta' swieq u kemm diversifikazzjoni tal-prodott u kif isiru t-targeting tiegħu. Fil-fatt anke fl-introduzzjoni li kien hemm fin-National Tourism Policy 15 sa 20 jitkellem fuq il-konsultazzjoni li kien hemm ma' l-stakeholders li kienu qed jirrappreżentaw diversi aspetti tal-industrija u wkoll fuq it-targets li kellhom inżommu u l-prinċipji li kien hemm, jiġifieri high quality delivery at all levels, li ġeneraw turizmu through the marketing activities u kien hemm partikolari klawżola anke fl-istess introduzzjoni fejn wieħed kien qed jitkellem fuq diversifikazzjoni kemm jista' jkun u kemm huwa possibbli. Hemm chapter sieħ fuq branding tal-destinazzjoni, chapter 6, għaliex aħna inkluż jiena ħassejna li kien hemm bżonn ta' branding ta' Malta. Kien hemm eżerċizzju li kien sar fil-07, imma kif taf dejjem trid iżomm ruħek frisk biex tkun tista' tippreżenta lilek innifsek mod iktar kurrenti. U hemmhekk iċ-chapter partikolari jitkellem fuq destination branding, jitkellem fuq status of image tal-brand, illi għaw l-spiega ta' xinija brand per se, promessa. Yes, fuq brand Malta, yes. U li huwa ovvjament il-core values li għandek tippreżenta.
Brand Malta Aviation.
Lef, tal-istadju brand Malta in general. Għaliex dak iż-żmien ukoll kien hawn drive nazzjonali, niftakar kont preżenti f'xi wieħed jew żewġ meetings, kien hemm diskussjoni. Għandu jkun hawn brand Malta fuq net u mbagħad l-entitajiet l-oħra jimmarketjaw u jibrandjaw lilhom infushom underline taħt il-brand Malta. Jiġifieri jissemmew x'għandhom ikunu il-promessi ta' brand Malta, the main promises, dak li brand Malta tkun tfisser. U mbagħad taħta kull entità tiddiskuti u tara x'inhu l-brand li trid tipportraja għandha fisha.
Meta nitkellmu fuq MTA, il-funzjoni tal-MTA kienet li tubrand Malta as a tourist destination. Twa MTA.
Per MTA per se di kienet il-main role taħħa.
Mhuwiex l-MTA biex il-Malta Enterprise, l-MTA mhijiex ma nafx l-industrija ta' ma nafx biex l-MTA għandha funzjoni partikolari relatata mat-turizmu. Imma li tkellmu fuq brand Malta, korrett hekk ngħid, illi l-MTA xogħla kien illi tibbrandja l-Malta bħala destinazzjoni turistika.
Imma within the main brand values ta' Malta. Jiġri ridu jistabbiliti x'inhu ma' brand values tan-nazzjon u within those brand values mbagħad tieħu tippikjhom. Per eżempju, jekk il-brand values ikunu isma' aħna pajjiż effiċjenti. Jew aħna pajjiż fejn għandna multicultural. Issa mbagħad aħna teoretikament wieħed għandu jieħu dawk il-valuri, dawk l-images. Biex forsi nispjega aħjar tafu daqsi jekk tsemmi l-industrija fil-Germania taf, wieħed jaf li hija l-aħjar li jista' jkun hemm market standard. Huwa l-benchmark huwa l-industrija l-Germania. Jekk titkellem fuq iċ-ċokolata taf li kisem biss ċoklit taf moħħok mill-ewwel li huwa ta' kwalità. Allura inti tippikja il-kriterji ta' xi x'inhu huma il-messaġġ li trid twassal, il-valuri, mhux il-prodott, il-valuri. U minn hemmhekk imbagħad tagħmel l-istrateġija tiegħek. U kif qed tajt inti?
Jekk qed nifhem tajjeb, jiena meta nistax. Jekk qed nifhem tajjeb, il-brand li qed issemmi inti tmur lil minn just turizmu imma it's overall overarching.
Dak id-diskussjonijiet li kien hemm dak iż-żmien li aħna konna qegħdin
Fiju. Pal MTA kont involuti f'dan il-diskussjonijiet?
Kont involuti at some stage, ma qatt ma kien hemm uffiċjalment the final decision ta' x'għandha tkun.
Meta qegħdin ngħidu allura li tinħoloq brand. Jiġifieri jiena nifhem tajjeb illi immorru mill-mentalità ta' stylos li kull ħaġa tgħix għalija, imma li actually ikollok xi ħaġa li jekk intħloqt brand ta' pajjiż, ġbidin ħatejnek biex pereżempju għall-argument tattir iżjed kumpanija tal-gaming lej Malta.
Inti se jkollok benefiċċju, yes, se jkollok benefiċċju oħrajn illi jistgħu jirriżultaw f'turiżmu, jistgħu jirriżultaw f'investiment, jistgħu jirriżultaw diversi aspetti tal-ekonomija Maltija.
U dakollu allura nkun korrett jekk ngħid li jis bħala investiment imbagħad fil-pajjiż.
Ekku, imma investiment fil-pajjiż in ġenerali, mhux neċessarjament fil-sezzjoni tat-turiżmu.
Inti semmejt il-brand values u qed li kien hemm proċess biex jiġu stabiliti il-brand values ta' Malta.
Qed ngħid li kien beda u mbagħad aħna ħadna
il-ġifiri. Jiġifieri dal-proċess beda, imma qatt ma ġi konkluż naqblu.
Qatt ma kien hemm l-official brand values. Komunikati u aħna badna u għamilna l-branding.
Meta beda tagħna il-proċess?
Kien għandni nibda jiġifieri fil-2014, 15.
U għaliex qatt ma ġi konkluż dal-proċess
ta' kienx f'idejna.
Kif?
The Nations brand ma kienx f'idejna.
Min kien qed imexxi?
Ma niftakarx kont involut, kont mistoqsi xi mistoqsijiet, irċevejt xi mistoqsijiet. Jien qed nispjega l-branding.
Min titlaqt u poġġejt kollox f'kuntest. Qed il-pajjiż kien kellu brand values. Waħna minn
ma kellux, ma kellux stabbliex aħna li bħala turizmu mbagħad stabbilixxejn jew aħna.
Stabbilixxejt huma.
Jien nitkellem fuq kuntest fejn kellna l-business, il-policy decision making li kien ħareġ ċar u tont ta' x'għandu jsir li tinkludi branding ta' Malta fil-kuntest tat-turizmu u fuq national level. Illi qed nispjega biss kif għandu jkun il-branding ta' pajjiż u kif għandu jkun mbagħad joħroġ minnu l-fera ta' turizmu.
Ronaldo il-proċess. Li beda skont int fl-2014 biex tkun hemm il-brand values tal-pajjiż qatt ma ġi konkluż.
Qatt ma ġi komunikatu jes uffiċjalment. Allura aħna diskutejna x'għandhom ikunu u ħriġna bil-brand
values. Ma jkissirx li ma sarx xejn
ma. Le, ma sarx. Imma qed nitkellem fuq kuntest.
Qed insaqsit ġiex konkluż.
Aħna minna li għalhekk ilu ftit, ilu ftit. Imma dal-kuntratt ilu wkoll 4 snin jiġifieri.
Issa.
Kien għandni nibda l-MTA laqas kont involut jiena perse.
Fux jiex,
fuq il-branding ta' Malta.
Fuq il-branding ta' Malta. Inti qed li fuq il-branding ta' Malta saqsew xi mistoqsijiet?
Yes.
U ġibthom imbagħad ma smart chain.
Tajna ħadna l-opportunità li stabbilixxejna il-brand values li ridna aħna to portray as a tourist destination u ħriġna bil-branding tagħna
mbagħad. U dokument da ġi bene tajt ħriġ.
Le, kien hawn il-policy.
Hemm policy pubblikata.
Il-tourism policy. U ġofija tajt eżattament li aħna rridu strengthening its image as a sophisticated destination that can offer the charms and attractions of Mediterranean, emphasis on good weather, underscoring vibrant local community, history, culture, u dejjem fil-kuntest ta' kwalità.
Għajdina x'identifikajtu, ma nażajn ta' history, culture, weather.
Culture, weather, history, vibrant local community, sophisticated destination that can offer charm and attractions.
Stifem bi a sophisticated destination.
Issa nibdew nitlu fl-intangibilità tal-affarijiet, għaliex sofistikazzjoni tista' tfisser mhux bil-fors li tkun prezzoli, qatt jista' jkun li huwa prezz baxx, l-affarijiet għandhom jimxu kif għandhom jimxu, li jkun hemm organizzazzjoni, li jkun hemm rispett ovvjament ukoll reċiproku, imma li jkun hemm ovvjament dak li għandu x'jaqsam ma' servizz, għax hawnhekk kien hu anke servizz.
Tista' tfisser
prodott, tista' tfisser
sofisticated.
Tidju l-nature qed ngħidu tal-brand, ma tistax tarmi lilek innifsek, trid tippreżenta ruħek dejjem mod korrett, dejjem mod above board ħanajdu hekk, dejjem li dak kollu li titwiegħed se tagħmel.
Mela bdejt għamiltu dan il-proċess.
Yes, yes, yes.
Jina staqsejtek mistoqsijona, dan huwa l-background qed tajt.
Mela
tajdilna daqsxi hekk jogħġbu how this mela inti kont involut fil-trattivi u eventwalment il-konklużjoni tal-kontratt li sar mal-vista ċettek jogħġbu.
Kien hemm diskussjonijiet fuq imma
kien hemm fejn ma' min u kif bdew.
Aħna l-komunikazzjoni tagħna bħala MTA kienet through the Ministry of Tourism, through
Ministry. Taf min avviċina lil min il-vista ġett talbet li tikkomunika mal-Ministeru, ma'kom mal-Ministeru jew intom ikkomunikajtu mal-vista ġett. Intom bħala MTA sibtu l-vista ġett qed wara din tkun opportunità tajba. Intom identifikajtuha?
Le, aħna ma sibniex l-vista ġett.
Mhux
ġejna f'komunikazzjoni mal-Ministeru.
Mela, kien mill-Ministeru li jindikalkom il-vista ġett ngħid xi?
Li konna qed niddiskutu dal-business plan kif se jiġi evolut, kien hemm tinsiex ukoll għalhekk parti mill-background il-Ministeru tat-Turizmu kellu l-avjazzjoni, jiġifieri ma konniex qed sorpriżi li kien hemm co-branding jew forma ta' marketing fejn jidħol l-avjazzjoni, jiġifieri kienet parti integrali minn dak li konna ktibna ta' diversifikazzjoni u iktar minn hekk. Kieku forsi ġiet Malt Enterprise kif semmejt jew ġie xi ħadd ieħor forsi konna nkunu iktar sorpriżi, ma kienet in the course of the nature of the world.
Ġifieri inti qed tgħidilna li ma kienitx il-Malta Tourism Authority li għamlet avviċinament tal-vista ġett, imma intom għalulkom mill-Ministeru, għalulkom
is-Rajna
għawdin u rridu nagħmlu ftehim magħhom.
Rajna l-opportunità li tiffit jew hekk tajt il-background.
Min mill-Ministeru. Min mill-Ministeru.
Il-kuntatt dirett kif diġà semmit kienet Josephine.
I qalt
kienet. Josephine kienet qed tiddiskuti magħna x'inhu mal-opportunitajiet u fejn
ċenzja. Min mill-Ministeru l-ewwel darba għalilkom isma' rridu nidħlu fiftehim mal-vista ġett. Jewgħu il-vista ġett ejja naraw ix min kien u x'qalilkom eżatt l-ewwel darba. Għax Josephine dan l-affarijiet kompletament differenti qalet.
Jina,
issa nikkwatawlu x'qalet Josephine, tinkwetax, issa nikkwatawlu x'qalet.
Minna ħatijaj il-contact person, skużi. Il-contact person tiegħi kienet Josephine għaliex kienet tieħu sitt objezzjoni.
Kienet Josephine. Bella,
qed nirreferu għal Josephine
Farrugia.
Farrugia,
skuż. Miss Farrugia.
Miss Farrugia, Miss Josephine għalik, min kienet?
Kienet qed tirrappreżenta l-interessi tal-avjazzjoni fih dan il-Ministeru. U li kella l-kompetu?
Ija avviċinatek l-ewwel darba?
Jas, jas, jas,
minna. Ta' avviċinatek jek joġbu
bil-maqsu.
Ta' avviċinat mod.
Avviċinatni, meta
jtnaqdu. Avviċinat uża f'qorti fu proċess kriminali.
Minna
avviċinat
biex. Aħna konna.
L-intenzjoni
li. Veda il-proċess.
Għawet edin nitkellmu fu diskussjoni.
Jina il-mistoqsija Miss Josephine Farrugia avviċinatkom. Ippreżentatilkom miħmu, ippreżentatilkom proposta, għajtilkom għaw din l-idea.
Dan
il-kumitat jinteressa, naġa ngħidlek huwa kuntratt sostanzjali fil-tema tagħna. Li jgħid isma', dan il-kuntratt, how did it come about? How did it come about? Biex daħlet l-MTA fix-xena. Kollox segwejt il-Miss Josephine. Farrugia ġimgħa l-oħra pjuttost kienet hija praticament daħlet fix-xena għax taf kif.
Le ma
mill-li kif smajt hawn naħseb semgħu waħat l-istess hawn transcript Josephine purely u ċara qalet li l-MTA affiċinat lilha u saqset appurament. X'taħseb dwar vista ġett?
Ur-repetita mux darba, ur-repetita elf darba.
Minu taħna, minu taħna. Aħna qed nitkellmu minnu l-ewwel minnu t-tieni minnu t-tielet. Jien naħseb illi f'dak ċirkustanzi li konna hawnhekk fihom ma kienx hemm l-ewwel it-tieni t-tielet. Jekk aħna kellna
f'ġejja, inti kont CEO tal-MPA. Aw qed nitkellmu fuq kuntratt ta' 4 miljuni u nofs. Ejja nistabilixxu x'ġara eżatt. Mela, issa qed ngħidu. Issa qed ngħidu.
Ma kienx hemm.
Jiena nifhem dak li qalu l-ewwel it-tielet ir-raba'
issa sa
jiġu x'inhu li jiġu. Hawnhekk
mhux ix-xogħol.
Hawnhekk mhux qegħdin biex inwaħħlu. Hawnhekk. Daċċjon, hu paċenti. Honorary for the fight.
Jiena meta
l-Swit, l-pajis, erba pol 5 miljon. Mux biex nwaħlu biex minn għandijer fa' responsabilta.
Mux biex nwaħlu biex minn għandijer fa' responsabilta.
Ta' erba pol 5 miljon. Biex istabili. Biex nkun nistaw nsaqsu. Biex nistaw nkellmu. Biex naraw xġara. Biex naraw
biex nwaħlu f'xaħat.
Biex
nwaħlu f'xaħat.
Biex nwaħlu f'xaħat. Biex dan il-pajis.
Aw titfaw l-insinuazzjonijiet. Mal-mamel il-kollega.
Biex dan il-pajis. Min jieħu deċiżjonijiet li hemm fuq 4.5 miljuni.
Għalilna xar miljoni l-hemm u xar miljoni l-hemm darba ta'
ġifieri
fa' responsabilità.
Jiena għamilt lek nerġa' nirrepeti l-mistoqsija. Mela, fl-aħħar laqgħa, is-sinjura Josephine Farrugia mistoqsija diversi drabi baqgħet issostni li jibdi l-kontratt kull ma kellha x'taqsam kienet li ġiet mistoqsija parir mill-MTA. U specifikament semmiet lilek u qalet li ma kellax taqsam xejn iżjed klif li tat parir. Qalet li ma kienx tafx fih il-kontratt, ma kienx taf l-ammont u dan ir-repetitu għal diversi drabi. Issa, mela, min inizja din l-inizjattiva? L-MTA jew il-Ministeru? Għax inta rekkem qedtilna li din l-inizjattiva ma ġietx inizjata mill-MTA, imma l-MTA ġiet avviċinata mill-Ministeru. Ejdilna li minn il-verżjoni korretta skontint.
Meta qed ngħid li tlab parir mingħand Josephine hija korretta li Josephine kienet l-esperta kien jidħol l-avjazzjoni.
Jiġifieri
tlab parir mingħand Josephine fuq vista ġiet innifisha. Għaliex inti meta tagħmel branding exercise, meta inti tagħmel marketing exercise, u forsi wkoll eventwalment jekk tippermettu li. Mhux biex nagħmel xi lecture għax jiena wkoll tal-int matul dak proċess, id-differenza bejn branding, marketing, PR, advertising, etc. Dak kien pure branding exercise.
X'inhi d-differenza subbuġeja bejn jiet ma bajmi għas. Għax forsi għal ċertu niż dawn ma kont l-istess, però fil-verità ma
nistgħu. Iva, għalbidu anke jien stess minn meta kont il-Korintja ma kontx nifhem biżejjed imma mal-Korintja tal-lim x'inhu differenza kbira bejn brand.
Realizza l-kontratt tal-vista ġeħ titkellem fuq marketing mhux fuq branding mhux hekk.
Iva ma intrinsikament u branding
exercise. Sur boġa xina u naf id-differenza bejn branding u
marketing.
Hawnhekk għandha kuntratt ta' marketing mhux branding.
Il-kuntratt il-kuntratt jitkellem fuq marketing. L-invoices kollha jitkellmu b'marketing. Imkien ma tissemma l-kelma branding invoices. Imma
fuq marketing issa jkun within a concept of
differenza per marketing o branding, ma branding sta ikki per marketing.
Kompo ha un dettaglio da anche fini, la chairman ja fi numa nei. Ma se vedi fi mamma me ci come.
Che schiero ta sta
parlo, le surbo
gei. Ma sta se surbo gei. Mi fino la sta scala da quanto mi che po il contratto surbo gei.
Buci ci sta fare fuori parte.
Surbo gei mi sto sia
messe.
Ma risponde,
eh. Afto il procedura dal comitato ta fbizzejet, illi lower jam mi sto sitina tal gvern. U ma tikollok il-ħin kollu li trid biex tagħmel mistoqsija.
Jekk titħalli naħa tal-gvern,
kif qed titħalli naħa tal-gvern.
Mela, kompli kien nistgħu nistoqsija fuq il-site.
U ma ħalleċ. Sur Boġeja, dal kuntratt ħalli mmorru pass ieħor, dal kuntratt min iddraftjah.
Da, naħna naħna kellna diviżjoni tal-strategy business development u deputy CEO Leslie Vella li intom ukoll għandkom konoxenza tiegħu u ittieħed kuntratt minn dawk li għandna bħala standard. U fil-fatt hawnhekk forsi ta' min ukoll jikkoreġi li issemmi dakinhar li kien hemm xi żbalji fih. Li kienu point of reference ma nishtin nikorreġi da
min għaxet ektar l-ewel wieġib il-mistoqsi
jibiba għetna jillek
min id-draftja il-kontrat
ġo wieġib għek kontattent
is ħalibda min id-draftja il-kontrat
jess mid-divizjoni ta' business development strategy ta' l-MTA u dak il-CEO
ġi draftit mill-MTA minnkom
l-ewel draft maħut min drafti uħra l-ekin hemm
issa min il-negozja termini mal-distaġer? ċaħat il-negozja?
Mil-ministeru, kif konna etnajdu?
Iġbri, intom mal-negozja
jnix? Mal-negozja jnix, aħna poġġejna, ċertu kriterji li jilantom ikun.
Konsiljo ta' entita, ejdilna fġiħ il-bambi, min il-negozja dan il-kontrat ta' 4 miljoni u nofs mal-distaġer. Jekk ma kellek xtaqsam, inti ejdilna ma kellix naqsam?
Direttament, le, imma kellna
jnix. Min
il-negozja?
Min,
Il-branding inti il-prezz ma jiġi stabbilit bissu ma tistax tajt jina il-ritmija
u nsiġi stabbilit kontratt 4.5 miljon
yes
xaħat il-negozja ma l-bistaġet jo għallu l-kom għahna rridu 5.4
u tajtu għom
tajtu għom
le
jobb
il-kontra
ma
talbu għom xie tlak xie
li le talbu għom
li talbu għom xra u tajtu għom erba mux għajna mux għajna imma għalek
għajna kif Fimna xinu branding exercise u għandi bżonni tal-mużja xinu branding
exercise. Skużani li, skużani.
Issa tisasuk, specifics. Xaħat il-negozja, kontrat, li sawa 4.5 miljoni. Il-mistoqsija ġustifikata hija. Min il-negozja, il-terms of payment. Ikem l-valur u terms of payment. Xaħat il-negozja, xaħat poġġa mal-vistaġet, il-ġirittu, minu,
xaħat. Il-risposta l-instantik li mux jinti.
Mux jinti. Mill-MTA?
Mux li naf li kien hemm direttament.
Mill-Ministeru?
Mux li naf.
Mill-Ministeru min?
Qed ngħid jiġifieri. Il-kontatt tiegħi mal-Ministeru through this project dejjem kienet Josephine. Issa ma jfissirx li qiegħed issa titkellem għalih għandi fissa. Min għamel il-kontatt.
Jekk Josephine hawnhekk għaltilna li ma kellax taqsam xejn. Mal-negozjar tal-
Forsi kien hemm xi ħadd ieħor.
Ma
nafx. Ma nafx, imma jiena l-kontatt persi.
Ġew kien hawnhekk qaltilna li
ma jekk kien hemm xi ħadd ieħor. Ma kienx negozjar.
U
s-senjur għalhekk illi l-kontratt kien kien tal-MTA għax kellhom sistema ta' kontratt. Semmilek l-Strategic Development Unit kien hemm il-deputy CEO u kien qed isemmi min toqgħod jistofu għax ma tagħkom xi semmi l-ewwel. U ma tagħtux xans jirrispondi.
Sissa għadu ma tagħniex isem.
U qabel toħu isem.
Naturali biex nħarku hawnhekk biex għajdilna kemm in-negozja, kemm kienet l-ewwel offerta, kemm kienet tieni offerta, kemm iġġieled, kemm naqqas, kemm ċejn.
Kien hemm minwenna ħafna ismijiet qatt waslu. Kien hemm korrespondenza dwar dal-kuntratt. Qiddu minn hemmhekk.
M'għandix.
Ta' kollox bil-fom, jiġifieri kollox sal.
Le, kien hawn dal-agreement.
Li biex fejn kuntratt u firmajn f'daqshekk.
Le, firmajna mhux iffirmajni, le, mhux iffirmajni. Ma kienx daqshekk sempliċi, aħna kif qed ngħidlek, konna qed nitkellmu. Through the ministry, u neġanajt il-contact person tijaj kene Josephine.
Il-board informa jiltu tal-MTA b'dan il-kontratt?
Le, ma il-prassi fl-MTA mux li t-informa l-board fuq kontratti gbar zar, għatma kene dik il-prassi. Il-board tal-MTA huwa u koll dina tal-MTA huwa differenti minn board normali ta' kompanija privata. Hemmhekk hemm diversi entitajiet rappresentati, qegħdin fuq strategija globali, qegħdin hemmhekk konsultattivi.
Bħala fatt inti tikkonferma illi dan il-kontratt ta' 4.5 miljuni qatt ma telaq qudiem il-bord tal-MTA.
Qatt ma kien
bħala fatt qed ngħid.
Ma kienx hemm
kien
prassi dejjem hekk.
Kemm il-awtorizzazzjoni mill-bord li CEO jew li chairman li jista jifferma sak hemm limit hemm ceiling f'kull board jagħti ceiling li chairman jew li kemm hija fil-board tal-MTS.
Jiena meta bdejt hemmhekk kelli l-budget tiegħi u għalhekk imbagħad niddiskutu għalfejn sar fuq forsi fuq kumpanija. Kelli budget tiegħi u dak kien ir-remit tiegħi ta' kif nonfoq dak il-budget li għalbidu li jgħin miljon.
Ma kienx hemm fil-board tal-MTS.
Ħadd ma poġġi l-limit.
Iġifieri l-board tal-MTA, kontrarjament għall-board oħra, fuq il-chairman u CEO tiegħu, m'hemm l-ebda limit kemm jista' jonfoq minn armaj mur board.
Il-chairman huwa non-executive. Imma jekk jista' jirrispondi u għalih iktar x'mara
fil-. Hemm limit kemm jista'
jifferma. Jien ma nafx. L-CEO li qatt ma tgħidx.
Budget allokat minn budget.
Sur budget. Sa kemm għandi l-budget tiegħi.
Dan il-kuntratt jiffirma bil-chairman.
Imma sur buġeja, forse niċċaraw ftit, dal-kuntratt mal-MTA ġi firmat jew ma x-kumpanija, ma kumpanija.
Kien mal-Malta Marketing.
Mal-Malta ma ġifieri dana mhux mal-MTA ġi firmat.
Mhux direttament mal-MTA.
Tajjeb, issa, min ix-shareholder tagħha?
Min ukoll u l-gvern 100%.
Mhux l-MTA, mhux l-MTA ja shareholder tagħha. Taf meta twaqfet din il-kumpanija l-MMC?
Waqfet fil-bidu ta' 2000s jew 2004 xi ħaġa.
Li ma sena?
Ma nafx ħaj ma tipanix. Imma ġiet imwaqfa ħafna qabel u l-ewwel proġett li kellha kien il-Line of MTV.
Line of MTV. Dak allura fejn ħadd MTV per eżempju. Jiġib bħala tista' soċjal
ma' brand. Ħana jlek eżattament, aħna għall-inqas kif ħadd bħala legacy. Din il-Malta Marketing isimha magħha jiġifieri kellha speċifikament
marketing
proġett għalih. Biss
Malta Marketing isimha magħha Marketing of Malta.
Imma m'aliex inkun imma m'aliex inkun imma permettili.
Lajlu
MTV mhuwiex marketing agreement, imma huwa parti mill-branding.
Imma hemm ħafna differenza. Aħna bil-Malta.
Jekk fl-2004 kien dak il-kunċett naħseb li ma nbidlux l-affarijiet ċertu.
Aħna trust
moħba di.
Bil-Malti.
Jiżek qed tuża l-kelma trust u moħba.
Eżatt, xi ħaġa li nbdiet fl-2004 ġifieri. Le ma hija kumpanija semma invenzjoni ta' qabel
2013. Dak iż-żmien.
Le ma di intom għamiltuha taf iż-żminkom. Il-kumpanija. Ma semmix 2013, semma 2004. Donnu d-dinja tinbidel. Wara l-2013 hawn xi evoluzzjoni
fil-kumpanija. Hemm kumpanija jisimha Malta Marketing.
Imma fil-verità.
Jista' jkollok isem iktar spjegattiv minn hekk Malta Marketing.
Li kienet tagħmel l-MTV.
Imma fil-verità.
U konna u nisparadna niftaħru kemm jiġu nies turisti speċifikament tal-MTV.
Li huwa parti minn branding. Li huwa parti minn branding, mhux marketing agreement.
Ħana l-istanzija ta' malaj. Inti ġejt mit-tupedina kemm ġabet turisti Malta l-vista ġiet.
M'għandix dik l-informazzjoni.
M'għandix l-informazzjoni kif.
Kemm ġabu turisti ma kienx.
Jekk lejlek li ma ġabux wieħed, x'tajbi.
Dwar branding,
ġejt mitlub illum tipproduċi informazzjoni, sa sejni, l-istoqsija leġittima fil-ġemma tiegħi. Għandkomx rekord kemm ġabet Malta turisti
ta' kwalità?
Ta' kwalità u high network.
Għaxek għalkemm
Malta, il-kuntratt kien
bl-airlines kollha. Kolla mhux particolari.
Quindi sette da votare, che sul contratto? Mi sono connato.
Il contratto mi fu brandi.
Il contratto. La prima parte dal contratto.
E
viva, mi sono connato. La prima parte dal contratto.
Mi il parte le mate esistenti. Hem zeus partit ma esistenti.
Lele, ma non è che permetteli. Ma
non è che su am sciop, quello ma ci sono ora.
Il contratto. Ma ova. M klausola illi link taħħa mitlufa. Jiġifieri m'hemmx missing links, m'hemmx missing clauses, il-kuntratt mhux invalidu, m'hemmx xejn l-unika żballi hemm huwa illi kien hemm klausola xi kien fil-draft oriġinali inqalat. U l-cross referencing ma baqax jil-linkja. Imma jekk ħares lejn it 2.51
jiġifieri dal-kuntratt qabel ġie ffirmat. Min raf, min suppost raf.
Ewa zbal, no, min xed najdu li mux.
Min suppost raf.
Ema zbal, nafu li zbal, ema mux nub meje, nub venjali da.
Nub venjali. Ema
link, link.
Ġifiri, li għan.
Ema jepermeti li, tot, ema jepermeti li. Skużani, sur, Dr. Sajt.
Mr. Nautor.
Ema, ma nistawx nisvalidaw il-kontrat fuq zbal zaħir.
Jek, ta' bieħ, ti il-validità tal-kontrat.
Ema, le, ma xax, ġit portrait, illi tanta użbal jittieħda.
Il kontrattu huwa validu.
Le, imma fuq il-punti li semmew. Imma ekku, imma semmejna li xmin iċċekjaħ u għalfejn u kif mandunaj li xbal. U għak hemm żball, hemm żball, imma mhux żball.
Hemm referenza għall-klawsuli ma jeżistux. Naqblu, iva jew le.
Imma jeżistu f'numri differenti. Hemm cross reference. Iva, jeżistu. Jekk inħarsu lejn
il-klawżola
tlet każi fejn il-5 hemm żball, iva hemm żball. Ma nistax neskluduh.
Jiġifieri naqbel.
Imma il-5 irid jiġi 4.
Titfhem billi meta jkollok żball. Iva. Żball li jagħmellek referenza għal minimum figures mentioned in 2.51 u 2.51 ma jeżistix.
Irid ikun 2.41. Il-klawżola ta' qabel.
Il-klawżola li tneħħiet.
M'għandix idea, dan m'għandix idea. Din naf pereżempju jista' jkun preamble. Jista' jkun preamble.
Dan l-iżball qed ngħidu qed nikkonċedu li kien hemm isprint fil-kuntratt.
Eżattament.
Kien hemm referenza għall-klawżuli ma jeżistux.
Le, ma Mr. Chairman, jekk tippermettili, ifhimni. Jiena m'għandix ma nifhimx kontratti, imma huwa ovvju li jekk qed tirreferi għal minimum figures mentioned in article fejn qed jirreferi għal flights, it-2.41 huma l-flights.
Ġri dal-iżball, għad kien hemm xi kontenzjoni bejn VistaJet u il-Malta Marketing Company.
Ma kienx hemm kontestazzjoni.
Ma kien hemm xi nuqqas.
Għax ħalsu bil-qudiem.
Le, ma kienx.
Ma donaw bih l-iżball xi sallu ħaġa mal-oħra.
Imma wieħed irid ipoġġiha fil-korretezza tagħha. Ma nistgħux nagħmlu write-off għaliex hemm link ħażin. Naqblu li 2.5 u teżisti ma fi 2.41.
Inti dal-kontratt qabel ġi ffirmat inti rajtu?
M'għandix amment li rajtu u vet jgħidu, ma naħlifx, ma nistax.
Int kont involut fid-diskussjonijiet?
Direttament ma VistaJet le, imma internament diskutejni.
Ma min internament iddiskutajt il-kontratt tal-VistaJet?
Ma Leslie Vella u ovvjament għalija internament u koll ma l-Ministeru, ma Josephine, partikolari.
A parti Josephine, a parti il-famuża Josephine Farrugia mill-Ministeru, min kien hemm iktar li ddiskutajt miegħu mill-Ministeru?
Ma niftakarx li kien hemm xi ħadd ieħor.
Mela, Josephine biss.
Jiġifieri tifhem għal Josephine.
Imma mhux qed ngħid li ma kienx hemm diskussjonijiet fuq da.
Min dak li ta' filti. Fuq struzzjonijiet ta' min kienet.
Ma qatt ma ddiskutejna struzzjonijiet.
Ma għartlek xi sma' jiena li persuna fil-Ministeru nkarigani biex.
I kella l-oġġettiv tagħha li tkabbar l-industrija diviżjoni fil-Ministry of Tourism kienet imsemmija fil-budget, kienet imsemmija fil-business, fil-strateġiji kollha. Jekk aħna rajna bħala Malta Tourism Authority illi għandek branding exercise, u neġunajt huwa branding exercise, il-branding exercise għal Malta illi hemm parti oħra li se jiġi budget separat għalih. Għaliex aħna għanna nirrifjutaw li nkunu
il-ċanel li nintużaw.
Ma stajx nara raġuni għalfejn għal dinajt.
Wara jiġi firmat il-kontrat, inti diskussjonijiet ma l-ministeru kellek dwar dal kontrat, kifet jitwetta, kifet jizur il-lasijiet, kifet jitiħu Malta, kifet jitiħu, kienem.
Kienem fejn jitlu l-obligi taħħom, għonek għaw ċar teċ suppostu ma bħala numru ta' flight, u ma kienet jibatu il-submissions taħħom li kienu in-line ma dak li kienu qed jippjanaw, u nerġanajt, kien eżerċizzju fejn ma kienx hemm oġġettivi ta' numru ta' passiġġieri, għaj saqsejtni kemm, ma kienx hemm dal-oġġettivi ma kienux eżistu,
da'
bħal meta inti tagħmel. U da' bħal meta inti tagħmel eżerċizzju ta' branding, u nerġa' dippermetuni nerġa' nsemmi branding. Għax inti meta tonfoq u tagħmel banner, qatt ma taf jekk raħx mitruħ jew mitelf ruħ, ejja ngħidu football game. Min jaf kemm ġew
għandu.
Għalhekk qed ngħid fuq branding, għalhekk qed ngħid fuq dak li kienu jissubmit jew ma kienx hemm numri ta' kemm.
Intom dak li kienu jissubmit jew ma kontux tivverifikaw.
Konna nivverifikaw, imma fuq dak li qed jgħiduhom, jiġifieri hemm element ta' verifika hemm element li ma tistax tivverifikaw. Kif qed ngħidu? Brand, premettili, jekk kien qed ngħid nagħmel brand exercise. U iddeċidejna li nagħmluh kif sar qabli. Fuq t-shirt.
Xi verifikajtu?
Dan il-kuntrat, dan il-kuntrat, imkien ma jinkariga lill-Vistager biex jagħmel branding exercise ta' Malta.
Mekk il-gvern ma qed jinvesti fil-Vistager biex jkun il-branding biex għandek il-bandiera Maltija qed tajru l-bandiera
Maltija. Dik il-branding il-kuntrat ċerti obbligi.
M'għandix bandiera,
9 it-tieni punt fi schedule 1 tal-kuntratt. Jekk forsi tirreferi ħu taqra. Schedule 1 ta' mal-kuntratt, il-punt numru 2. Jekk tista' taqra, ħalli kulħadd ikun jaf fuq x'qed nitkellmu. Taqra fih.
Rebranding the corporate image to emphasize the reallocation of the headquarters to Malta from Switzerland.
So, ma dak ngħidu illi il-Vistaġet kella tagħmel rebranding tal-corporate image tagħha, li tal-logo tagħha biex nifhmu, biex jiġi jidher li mill-Iżvizzera Vistaġet imxi tal-Malta. Issa. Ħanurik ħatolbok tmur lura fl-ewwel paġna tal-ewwel invoice. Fejn hemm il-logo tal-Vistaġet. Jekk forsi xi ħadd għandu kopja.
Biex nippreċizzaw hawnhekk qatt ma jgħid logo. Rebranding of the corporate image. A corporate image and
the logo. Il-corporate image tibda mill-fl-ewwel paġna ta' dak id-dokument li għandek sul-proġett. Għandek il-logo tal-Vistaġet. Fl-ewwel paġna. Sewa, jekk ngħidlek illi dak il-logo effettivament qatt ma nbidel minn dak iż-żmien l-awl lillum il-Vistaġet għadha tuża dak il-logo li ma juri xejn dwar Malta.
Il-kuntratt jiġri qed jgħid kellu jinbidel.
Tamel branding biex
ġiru kontrat il-kontrat kienet il-logo
għandek. Sar rebranding tiegħu jew le?
Il-referenza kolli nirrefieti li qed jingħad l-image ta' pajjiż mhuwiex il-logo.
Mela xi tixi
il-logo. F'dal każ qed jitkellem
il-logo urban.
Fuq l-ewwel approach li tara il-website fejn qed jagħmlu enfasi lill-head office tagħhom għaliex.
U inti verifikajt li sar?
Iviva, għand kellna materjal.
Verifikajt li sar.
Batet il-materjal sa fejn huma stess batu l-materjal.
Issa, fuq il-kontratt
fejn sar materjali.
Issa niġu għalih il-materjal, ħankompli fuq il-kontratt.
Semmi il-materjal. Jiena qed ngħid, jiena ħadd il-briga, sur, jiena ħadd il-briga.
Fil-website
l-head office. Ħadd il-briga nara il-videos kollha fejn suppost sar il-rebranding ta' Malta. Il-briga ngħidha ngħidlek li f'dawn videos kollha
Malta
Malta ma tissemma qatt. Ula as digit
intraj tom dawk il-video.
Intraj tom ħana ħani bjob.
Rajtom kolla u mem ebda artikolu il-li jitkellem specifikament fuq ma.
Ma ħana, e permetti li sekonda, ta' xista.
Hopa ċesta. Għax jista' lok il-moment u batta mel għabta jitolok għal-mixoċi.
Emma jek jek għetta
l-kompli.
Jek din nulli u ma għilet.
Ridiculous, u ridiculous.
Onorevoli, questa cosa
sottostante
dan il contratto. Dal contratto che diamo il
lotto. Discuto l'estero finanziario
tra l'Italia. Dan il contratto che lui si promotion ta Malta.
Branding
ta Malta. O insosten ta dal suppost branding li sar dan il contratto ci present. Mux
branding.
Sosten ta' dan il-branding ġejna ippreżentati b'numru ta' videoclips.
U artikli
u videoclips.
U artikli.
U rubatti ġu għallajk.
U
il-videoclips qed nitkellmu.
U fuq il-Bloomberg kellhom ikunu u intervistat ma' chief whatever ta' dan il-kumpanija. Nistaqsik jekk you came ever across intervista waħda fejn tisemma Malta. Ma tiftakx.
Ħani staqsik
x'ha. Qabel tul-eżerċizzju qabel awtorizzajt ieħla 4.5 miljuni biex tivverifika. Min ikun għamlu dal-eżerċizzju?
Dan l-agreement isir qabel ovvjament mhux
wara. Mela okej, l-agreement
jiġifieri. U l-oġġettivi qegħdin hawnhekk ċari. M'hemmx speċifikament qawf li fil-exercise ta' Bloomberg u CNBC li qegħdin hawnhekk fil-klawżola numru 3. M'hemmx iktar. Għalek għet nitkellmu fuq branding, għax meta inti titkellem fuq branding, ifisser u f'dal-każ huwa co-branding, mhuwiex branding per se, aħna.
Bir-rispett kollu, schedule 1, għandek marketing material will be uploaded, promoting Malta through articles publishing in programs such as Bloomberg, għandek ukoll fl-istess schedule, media plan for year 2 or 3 to be agreed by parties until 2 weeks before each year. Issa. Fis nin ta' wara. Biltu fuq il-program, il-media plan, iffirmaj tu addendum għal dan l-agreement, għandek kopja tal-agreement l-għamiltu għal year 2 u għal year 3, issa sena minnom il-pagament autorizzajtu inti bil-firma tijek. Naqblu? Miljon u nofs. Qabel ħallas dawk il-miljon u nofs. Bil-firma tijek. Din, li waħda mill-liċ kan affarijiet li suppost saret u li jint kienet responsabilità tijek li tara li sin. Il-media plan for year 2 or 3. Saru, skont il-kontrat.
Irrit nerġamu l-lura fil-data li tal-MTA u nara il-programmi li saru, il-diskussjoni li saru, għax dan ma kienx
eżerċizzju tijek.
Jibbi għal-pjan, il-pjan għetni.
Jibbi tiftakar saħx plan.
Normali li jisir. Imma mhux neċessarment inkun jien involut fih. Mux bil-forsi nkun jien, għad najdu għanna teams involuti fl-MTA.
Però, mela,
pal Leslie Vella, pal Leslie Vella, pal Marketing Directorate.
Però, kena il-signorina, il-ġemal uħra għattajdina li jiffirmat l-ħlas għax ordnajti la' inti. Issa inti ħatajdina inti autorizzajt, inti taqbel li inti firmajt il-laħsijiet.
It-tieni pagament wara li ġew il-fondi addizzjonali għal
dal-baġit. Illi il-signorina tal-ġimgħa l-oħra inti tajt istruzzjonijiet biex tibta awtorizzaj il-pagamenti għax hekk qalet.
Ta' t-tieni pagament?
Tal-ewwel pagament.
L-ewwel żewġ pagamenti.
By default, jekk huwa ħalsu. Jekk ħalsu. Anka Brian semma li tulu għax kien hemm firma nisa, fil-verità kien hemm firma nisa. Imma ma jfissirx li aħna ma konniex nafu li xi.
Inti tajt il-go ahead, inti tajt bħala CEO kien inti the buck stops with you or with someone else biex jiġi awtorizzati tlaxijiet tajba kun 5 miljoni.
Le. L-istess, bħala entità, inti għandek direttorati differenti.
The buck stops where, nistax.
Iwa, ti prova jispiegalek where the buck stops.
Għedja strutturi, l-axħar mill-axħar.
Imma jek kien huma qed
jiena ma. L-axħar mill-axħar. L-axħar mill-axħar.
Ma nistgħux nistiednu.
L-axħar
xhieda u sagħtuhom ċans jitkellmu.
L-axħar mill-axħar. Il-deċiżjoni finali biex isir ħlas. Minn min jitata? Biċ-ċermen, bis-CEO, mill-Ministeru, minn min?
Kull direttorat għandu l-budget tiegħu u jieħu responsabilità tal-budget li għandu. Jiġifieri il-purchase orders jew purchase request tajdilhom li dawna jiġu autorizzati mid-direttorati speċifiċi. The ultimate signature meta jitħallas il-banek għandek il-controller u CEO. Dik hija s-sistema. Imma l-eżekuzzjoni u l-kuntratti li jsiru u l-eżekuzzjoni u dak kollu li marbut miegħu. Għandek id-direttorati. Il-final authorization, yes.
Issa, x-verifiki għamilt qabel autorizzajt?
F'dan il-każ.
Għax il-financial controller, għalina l-huma ċekkja xi.
I-coordinate ma neġenajt ma Sinjura Farrugia u ma Leslie Vella biex naraw jekk il-pagament tinsiex kif kont qed ngħid l-ewwel pagament li ħallasna ġie addizzjonali mill-baġit tagħna.
Ma użax il-kelma qed niftakar tajb li Luis Rubuġa hija ordinala.
Anzi,
ordinala.
Xi verifikajt jew xi wriedek, x'tagħtek, xi provdi.
Għandna dawn id-dokumenti, dawn l-ewwel setta dokumenti.
Dawk
tal-ewwel sena. Lesti diġà din ant.
Ma biex inkollha fuq għall-limit tirreferi.
Skużani, hemm għandek attachment 2016 li batu u kien hemm iktar imma ma printjajx kollox.
Dawk qed tgħidilna dawk id-dokumenti
meta batu
inti rajthom meta awtorizzajt l-ewwel pagament.
Yes. Meta mhux jien neċessarjament ma flimkien ma' les livella, narawhom ftit flimkien u naraw jekk hu miex in-line mal-agreement.
U dan xedu kol is-sur of soffandi.
U mbagħad hemm ta' 17 u hemm tal-18. Edin, ninsa namilom.
Ma nafxa li ma tfajt, ġivri, nishtiq li ti prezentu. Daw, għalli kun nistaw li kumpa.
Fil-libatu li kopji, għallu li edin, għandkom li inkludu l-video clips, inkludu attachments ta' kull sena, bil-AVEs, bil-views, fuq l-iPads, ecc. Ecc. Ġivri, jem, safenna fien, jem kollox, jem għadix problema, nerġa, naddi.
Inħarġet invoice. Il-verifications biex naraw jekk il-hits fuq l-iPad saruċ. Min ikun għamela? Min għatako? Iddu, għabelt, autorizzaw, biex tifimni. Aħna ħallasna 17,500 għax kien hemm 70 ruħli jafsu l-buttuna tal-iPad. Laġa, tafx min il-negozja il-rata tal-hit fuq l-iPad. Min il-negozja din il-rata? Għana tinħazu 250.
Min fejn toħroċ il-rata ta' 250?
Kif iddeċidejtu? Ġi inti, pala CEO, meta ġabu l-ek invoice, għallu l-ek isma, kien hemm 70 hit. U għan stabil, u għan ħarġu 17,500. U għan, min fejn ħarġet il-rata li għax xaħat jafas il-buttuna fuq l-iPad inħazu 250 euro? U tu, min għamil il-verifika jekku ġvera saru da? Għidjaw il-mistoqsof il-sosijiet. Ġivri għanna nħalġu mitti ma nafxtax, spera li ta' li għal-kull darba li persuna jina fint. Illi kollok, meta titħol fuq dan l-arjoplan, kollok iPad fuq kull sit. Jekk inti tafas il-buttuna fuq Malta, aħna nħalsu 250 euro. Dan ma joħroġ bil-kontratt, imkien ma joħroġ din ir-rata. Min ikun ikun negozjat din ir-rata?
Il-kontratt sar all inclusive. Ma kienx hemm.
Allora, bazzar li xejn huwa exclusive. Mela, il-kontratt sar all inclusive. Parnaqblu illi ħallasna 250 euro għal kulħit għal kulaħsa.
Għal bidu ekkinu etiġu verifikati, imma finalment, meta sarġu kontrat, ma kienxem il-ħed specifiċi u prezz, għax inti prezz, konna tnajdu, u intangible, ħafna. U ma jistajdu li jiswa 400.
L-invoice,
ma jistajdu
Il-risposta tijaw, ija risposta tijaw, jek smajtu f-sewa, spiegat, dak li għed tajt inti, li għal fil-bidu kienet, imma wara mbidle,
għadu mbidle, mbidle,
Bella, fil-kontrat, minn fej joħroġ? Illi, fil-bidu, kena nħalsu 250 euro għal kulħit, pero f'xi stadju tal-kontrat?
Imbidlet.
Imbidlet. Minn fej joħroġ?
U minn bidlet?
Ma naħsibx, mhux ma nafx, il-kontrat ma kellux għal fejn jitkellem fuq.
Allura, jekk
għax kien dijat jissettja oġġettivi illi kienu relatati ma' differenti. Ma kienx hemm biex toqgħod tkejjel il-ħits u tkejjel dak huma subjective, jekk tagħmel ix 250 jew 500 euro. Kulħadd huwa subjective. Imma fil-bidu, imma eventwalment.
Fil-bidu, ħallasna, ħanna jgħidlek x'ħallas.
Il-kuntratt.
17,500 35,000 euro.
Mr. Chairman, il-total tal-ewwel sena, il-total tal-ewwel sena kien il-miljun u nofs. Ma kienx miljun u nofs plus daw. Ma kienx hemm miljun plus daw.
Ara, naħseb
il-total tiegħu, il-total tiegħu il-valur.
Ara, miljun u nofs. Ara xi qed nifhmek sew. Il-kuntratt il-kuntratt ta' 4 miljun u nofs. X'in tiġi?
Posso war babellion
Meta trid,
sa' si tobba li għadmu jem
jajdulek
kitħos
juhdu jara li
xin tridu
li kellu jimbena sa' sentajni
xin iridu
mosek, il-molta xin gewa 15 sena biex
mela, ara u għacħar illi dan l-interruzzjonijiet kollha x'dan huwa xi ħaġa li tħammar wiċċ ħadd u allura jridu jippruvaw
iħammar ma jimportax. Sur Buġejja. Ġibu ruhkom
max-xhieda li konna qudiem. Minn dak li qed tħammar. Minn dak illi qed tgħid inti, jiena qed nasal għall-konklużjoni li allura ir-riżultati ta' dan il-kuntratt mhumiex riżultati li tista' tkejjilhom, imma riżultati ta' suġġettivi. M'hemm xejn fil-kuntratt illi tista' tgħid tisma' eħed dan għamluh u ġibna dan ir-riżultat. Ir-riżultat x'inhu ma nafux. Jista' jkun riżultat fenomenali u jista' jkun ma ħadna xejn assolutament. U anke affarijiet żgħar illi setgħu jitkejlu, setgħu jiġu qed nifhem sew illi dawk ukoll fit-tieni u fit-tielet invoice naħħejtuhom għax rajtuhom diffiċli tkejjilhom. X'tejjiltu minn dan il-kontratt?
Imma jekk tara submissions li għamlu huma kull sena.
Mhux is-submissions.
Iviva, il-kejl qed ngħidu fuq il-kejl. Permettili. Fuq il-kejl li qed nitkellmu fuq. Għandek kemm qalu li għandhom hits ta' mit-total, jiġifieri jekk tara s-submission tas-sena 2017. Bħala summary, jgħidu isma' fis-sena 2016 kellna passiġġieri total 46,000. Passiġġieri fil-serkit tagħhom kollha. Ma qalux eżatt kemm ġew Malta u kemm ma ġewx. Issa huma qalu l-view.
Sekonda pol.
Iva,
sekonda surbuġ. Sekonda, sekonda. Ħalli nagħmla naslu biċċa biċċa. Mela, aħna qed naqblu.
Ma mhux
aħna qed naqblu li dawn tawkom din dan l-attachment tiegħi. Alright? Li fih qalulkom li fis-sena 2016 ġarrew 46,211 il-passiġġier mad-dinja kollha mhux lem Malta ta'.
Yes.
Illi skont Josephine Farrugia jmorru lejn 1900 airport fid-dinja.
Materiali.
Immateriali. Imma ġarrew 46,000 mad-dinja kollha. Li minnhom ma tafx kemm ġew Malta ma granted. Issa. Dan is 46,000 intom min iverifikah u fejn iverifikajtuh? Xi ħadd iverifikah jew qattu fuq laqalulkom huma?
F'dan l-istadju toqgħod fuq li jgħidulek huma.
Għaliex,
u jagħmel sens, il-figuri li għandu sens, għaliex. Min kieku rridu huma 46,000 u qalu
qed ngħid jekk xi ħadd titik invoice ta' 1,500,000 tivverifika qabel qalsu anke kumpanija Maltija għandek toqgħod fuq assa wara
fuq.
Għax kumpanija barranija u fuq l-istock exchange noqogħdu fuq bajnejja mal-għajnu ħadd ma jiċċekkja xejn, mhux hekk.
Le, permettili, imma anke jekk Nix nidder. Imma jekk huma qed jgħidu li d-disa film u mhux qed ngħid li ma ġiex iverifikat xejn, jien qed ngħid m'għamilx x'ina. Imma jista' jkun hemm.
Xi ħadd iverifika jekk fuq l-iPad, xi ħadd iverifika jekk fuq l-iPad fuq l-ajruplan u x'veru kien hemm fuq Malta? X'ħadd iverifika li fuq l-iPad tal-ajruplan kien hemm artiklu li kien hemm biċċa fuq Malta? Għax biex tidħol li tkun hemm.
Niċċekkja internament, jiena ma ċċekkjax. Jiena ma ċċekkjax.
Inti ma ċċabbatti xi ħadd
il-ġettra. Ma niftakar.
Inda ħallasnihom mhux il-bista ġettra. Is-Sur Buġejja ħallasom mhux il-bista ġettra.
Imma meta inti tara l-lista ta' referenzi, lista ta' artikli, lista kollha li anke huma ta' valur fuqhom, hemm tispiċċa tara kemm kien hemm anke
exposure. Mhux dik saqsejtek.
Il-verifiki.
Ma nix affarijiet oħra, jibir rispett kollu. Jien saqsejtek.
Id-dubju għafu l-bistaġet,
għallu xnifem zaħi. Id-dubju
l-bistaġet.
Għallu l-bistaġet miex kumpanija kredibli. Għallu 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 id-dubju għallu 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 Kisru kollo,
iktar ma namlu
iktar ma namlu mistoqsijiet, iktar ma namlu
turizmu. Dakun
nistaqsijiet, et nistaqsijiet. Inti autorizzajt pagament ta' 1,500,000 f'sena minnum. Min il-min inkarigajt biex jiċċekkja, il-min inkarigajt biex jiċċekkja, jekk l-ewwel ħaġa fuq l-iPad tal-ajruplani tal-Vistaġet kien hemm x'veru dan l-artiklu u dik il-lista ta' artikli li tawk. Ekku, x'veru saret. Il-min inkarigajt, iċċekkjajthom int personalment, jekk le, l-min inkarigajt. Qabel, iffirmajt biex joħorġu 1,500,000. 4,500,000 fuq 3 snin. Jekk ma verifikajt, ċejtilna ma verifikajt, għad fuqhom, emmintum.
Emmint fuq li bagħtu huma u fuq in-nies tagħna li kienu qegħdin parti minn dan l-agreement. Kemm
min kienu
Leslie Vella
u Leslie Vella
u Joseph
Sur Buġejja. Id-darba fl-aħħar seduta minuta tieni fl-aħħar seduta. Kulxin saqsejna l-Josephine Farrugia jissemma ismek. Illum kulxin qed nistaqsuk, qed jissemmi sem Leslie Vella. Donna qegħdin ping pong nismu biex
jiftamu jħedha.
Daw id-domandi maħmudin mela l-kuzzam bat id-domandi l-qittam. Jiddeċidu n-nies x'inhom id-domandi maħmudin. Onorevoli Berlin. X'in jaraw ċittu provaw tamlu, jinteċidu n-nies.
Maħna għedin n-provaw nattu xe.
N-nies jillon jinteċidu se kompli, jinteċidu.
Inti għat. Ma verifikajċ, laqqa batt il-ħat jiverifikaw, għat fuq laqqa l-għulek il-vistaġet naqblu. Iva jibla.
Għara, jien ma nistax immur l-ura mil-konċet ta' branding. Għaliex il-konċett ta' branding.
Iva ma l-lecture fuq il-branding. Ejt li min iverifika, jekk ma verifika, bat spjega kem trid. Inti verifikajt?
Jien personali ma verifikajt.
Abbat il-xaħat jiverifikajt?
Jiena għat fuq dak li kien hemm il-kollegamenti, il-kollaborazzjoni li kien hemm il-Ministeru u internament fejn jidħol
s-development. Mill-Ministeru, min verifika?
Ma nafx il-Ministeru li ġo Miss Farrugia, Mrs. Farrugia kienet il-contact person stana. Għandna backup, għandna backup. Għandna backup tagħhom.
Miss Farrugia għalet li hi firmata għax kellha il-support, il-soljef, il-komfort tijak. Inti għattajt li firmajt dawn il-invoices għax kellek il-konfront tas-sinjora Farrugia? It's one or the other, ma jistax ikunu t-nej, min kien il-komfort għal min?
Deċidu.
Ma t-lepa t-istax, għet-jajt, u għet-jajt, jina firmajt għax kelli il-komfort ta' Miss Farrugia. Miss Farrugia, ġemal oħra, ġeta' u jek, għet jina firmajt, bil-mod ta' tafsu xgurita, għax jina firmajt għax kelli
il-komfort.
Il-komfort, il-komfort ta' Josephin Farrugia kienu fistanza partikolari li ġit mosjaf, mistoqsija fuqom, jek niftakar għajjem. Għan għajdu laffariet kwa ta' kifinu, ma ġit domandi per konfront ta' Farrugia kienu fuq ċertu authorizations, illi na ta' spiega fuq finanzi u mux finanzi, u intom għajtu tistaqsu. Għalix di kienet authorization fuq stationi tal-MTA. Di kider li kienet l-unika darba li firma Josephine Farrugia.
Authorization voices.
Allora, għafu l-istinzo. Kiku jimlek nara dokumenti li għal. Flower Sena, iftakar pala fatt. Flower Sena, iffirmat Miss Farrugia. U għaltina iffirmatom bil-komfort, bil-support.
Aċkir kienem mit-talba tal-flus, għax l-MTA ma kellu flus bizzej.
It-tini sena, iffirmajtum. Int? It-tielet sena iffirmhom is-sur Leslie Bella. Da bħala.
Mela sewwa kontent ngħid li darba firmarhom.
Bentli, wieħed kulsens.
Le.
Però bħala Miss Farrugia ġimgħa l-oħra qalet jiena ffirmajthom għax jiena kien ikellem is-sur Buġejja, l-Buġejja ġifieri kelli l-komfort tiegħu. Issa inti qed tibda bil-kontra.
Le, biex inkunu.
Jiena kont qed niffirmhom għax kelli l-komfort tal-Ministeru tramite s-Sinjura Buġejja.
Biex nkunu eżatti.
Le, ma.
Forsi biex nkunu eżatti. Josephine Farrugia iffirmat l-ewwel żewġ invoices. Mhux il 1.5 million. Jiġifieri ma tistgħux nattribwixxu kollox il-Josephine Farrugia, jiġifieri biex nkun qed ngħid eżattament kollha. Ma kienx l-entità kollu tal-agreement. Imma mbagħad meta fit 2017 fil-bidu tiegħu GR renewal jew ġie biex nitkellmu fuq is-sena ta' wara, kellna submissions ta' 2016 u hemmhekk saru il-pagamenti u l-authorizations.
Ħan kunu korretti. Lower żewġ invoices ta' 2016 ġew firmati mis-sinjura Farrugia.
Eżattament.
It-tini, imbagħad hemm żewġ invoices m'għandna firmata ħadd, forsi nispjegalna kif hemm firmata ħadd, u mbagħad fit 2017 tħaltit. Ma spjegalna għalfejn l-ewwel żewġ invoices ġew authorized payment authorization form minn Miss Farrugia. Biex inkun korrett qed nitkellem fuq l-invoice 30th April u 27th June.
Yes.
Mbagħad hemm invoice oħra 5th July. Ma nistax nifhem kif ġifi 27 ġu u 5 July daw joħorġu fis-sbien 10 tim, ħarġu invoice ta' 150,000 u mbagħad ġimgħa wara ma nafx ikun ġara, ħarġu oħra ta' 106,000 u dina m'għandniex authorization ta' ħadd, però ħalset. Mbagħad f'Diċembru hemm 1,041,000 u m'għandna authorization ta' ħadd. Mbagħad 2017 ħadd fix-xena inti. Tista' tispjega għandna mela din it-transition kif saret minn Farrugia tiffirma u mbagħad invoices ħalsu mingħajr firma u l-ikbar waħda minnhom ta' 1,040,000 mhux 1.4. Mbagħad ħalt inti 2017. X'ġara hemmhekk?
Ir-raġuni aħna ma kenniex il-fondi bħala MTA. Biex nkun nista' nagħmlu dan. U nerġa' skużani nirrepeti brand national exercise. Jiena kont allokajna l-budgets kollu tagħna u tlabna biex ikonna supplementary funds. Through Malta marketing. Il-idejjem kienet anka għandha il-rol tagħha li jkunu eżerċizzji għal branding nazzjonali. Dak li huwa nazzjonali. U għalhekk intużat il-Malta marketing għaliex dak kien il-reżon d'ett fa' dik il-kumpanija. U nerġamu l-ura l-Isle of MTV, għalix l-Isle of MTV, għal-kem iġu turisti, kien parti minn brand exercise. Li rridu, il-brand dak iżmin rrid li l-poġġi l-Malta f'pożizzjoni
tal-żgħażagħ. U jkun fuq l-istazzjoni MTV.
Imma il-konċett ma kienx ġas biex ikun.
L-vista ġiet ma' Ġorġes.
Mhux riklam kien konċett ta' Żożija, ta' Malta Żażuha. Ela lix aħna Malta dejjem magħrufin li aħna pajjiż fejn ġux jux biss. Issa, jew at least.
Allora kien. Aħna naqblu illi l-viżwil tal-fosos tal-Furjana, mimlijin bin-nis, mimlijin Żażagħ, bl-isbaħ xena f'Malta, fuq l-MTV, l-istazzjoni MTV, is good value for
money.
Il-sinjuri tal-gvern, għax inti mettaj, da ċerta l-gvern kiedu il-good value for money huwa li inti tara l-MH u marxilu n-nulejġi.
Mela inti, l-industrija tal-avjazzjoni ma tfisser xejn għalikom.
Kollega, taqbel.
L-investiment qasam tal-avjazzjoni ma tfisser xejn għal-pajjiż.
Mandu
xaqsam xej. Mandu xaqsam xej. Ma spiegalek ja ħasra.
Ma kellix budget
tal-kontratt. Mela, dak soli ġi firmat kontratt minn arma kellkom budget għalih. Ġi fuqkom nisu.
Għalna request. Għamilna request u Alexa dak il-nar aħna għamilna request għal monti fil-fatt ġew il-flus separati. Il-totalità tiegħu fl-ewwel sena ġew il-flus tagħhom u fuq dak il-kriterju, fuq dak il-baġġ. Ġew iktar minn hekk, ma kellix il-baġġ tal-lokalità.
Int qed il-naftitilu.
Issa kemm anke Ministeru tal-Finanzi ġustifikazzjoni ma jtim.
Int qed il-naftitilu qiegħda recorded. Issa kemm tkun qed taħdem within budget, m'għandekx għalfejn tmur quddiem il-bord tal-awtorità. Hawnhekk kont qed tagħmel kuntratt ta' 4.5 miljun euro, ma kellek flus u ma morx għand l-awtorità. Ma morx għand il-bord tal-awtorità.
Ġew il-flus, ġew il-flus. Ġew il-flus, separati. Ġew submission.
Il-kontrat ġi firmat fis-16 ta' jannar 2016. Naqblu? Fis-16 ta' jannar 2016, it-talba għal-flus għal dan il-kontrat kienet saret? Iva jew le? L-ewwel invoices ħarġu f'Mejju jew April 2016, erba' xhur wara li ġew iffirmat dal-kuntratt. Issa mistoqsija ċara. Inti ġi quddiemek dal-kuntratt, kont taf il-valur tiegħu, kont taf li m'għandekx flus għalih ma kienx hemm budget għalih, u rid tiġi l-awtorizzazzjoni. F'Jannar jew f'Diċembru 2015, ġibt awtorizzazzjoni għal dal-kuntratt lil minn bad u min tat l-awtorizzazzjoni.
Dak il-kuntratt mhux jien affirmajtu. Mhux hemm.
Imma kont involut.
Iva, ma mhux l-MTI affirmat.
Issa l-MTI mela min iffirma?
Iffirma Malta Marketing.
Min?
Malta Marketing.
No,
Malta Marketing
iffirma. No. Chairman Malta Tourism Authority.
Mara ara minnhom għall-partijiet, onorevoli. Ara minnhom għall-partijiet. Ara minnhom għall-partijiet. X'għandu x'jaqsam?
Sir Buġejja. Il-kumpan mela, aħna hawnhekk qegħdin naraw li għandna kuntratt iffirmat mal-kumpanija Malta Marketing. Ġiġa stabbilixxejn li x-shareholders ta' Malta Marketing huma il-gvern edna minn koll l-MGI. Min ikun il-firmatarju f'isem ta' kumpanija?
Il-chairman tal-MTA.
Jiġifieri mhux
il-legal representative.
Il-legal representative ikun maħtu bħala Imma ovvjamenti qatti firma fil-kapċċa tiegħu bħala firmatarju għall-MMC.
Ara kif isfirm.
Il-parties minn huma.
Mela allura l-invoices. L-invoices sax ma ħarġux lill-Malta Marketing, ħarġu lill-Malta Tourism.
Infatti wara ġew korreġuti daw kax iktara tabta wara ħarġu Malta Marketing.
Hawnhekk hawn MMC Limited.
Aha, da ġew korreġuti. Aha, ġew korreġuti. Imma
m'għandniex qegħdin nagħmlu l-konti tal-MMC jew insomma.
Però l-authorization tagħhom xorta ħarġet mill-Malta Tourism Authority. Marketing Limited imma l-invoices u l-pagamenti dejjem saru mill-MTA. L-invoice u l-authorization.
Kif saru
dejjem?
Dejjem kien. Min waqaf il-kumpanija ħawad 2008.
Dejjem kienet il-prassi. Min meta saret il-kumpanija Malta Marketing? Dejjem kienet.
Dejjem l-MTA ħalxie.
Dejjem through MTA structure imma
kienem. Saret korrezzjoni. E anku korretti. L-invoice ta' 30 April 2016 ħarġet lill-Malta Tourism Authority u maġiċi korreġuta. L-invoice ta' 27 ta' Ġunju 2016 ħarġet lill-Malta Tourism Authority u maġiċi korreġuta. L-authorization for payment għall-invoice ta' 30 ta' April 2006 saret lill-Malta Tourism Authority u mux mill- l-MMC u maġiċi korreġuta. L-authorization for payment għal l-invoice maħruġa l-MTA fil-27 ta' ġunju saret mill-Malta Tourism Authority u maġiċi korreġuta. L-invoice tal-5 ta' Lulju 2016 saret mill-Malta Tourism Authority u mhux ebda authorization u maġiċi korreġuta. L-invoice tal-31 ta' Deċembru 2016 ħarġet lill-Malta Tourism Authority u maġiċ ikkoreġuta. L-invoice tal-1 ta' Marzu 2017 ħarġet lill-Malta Tourism Authority u maġiċ ikkoreġuta. L-authorization għal-ħlas tal-bija 50,000 ħarġet mill-MTA u maġiċ ikkoreġuta. Mbagħad hemm invoice tal-23 ta' Marzu ta' 1,500,000 li ħarġet lill-MCC, però l-authorization ħarġet mill-Malta Tourism Authority u maġiċ korreġuta. U allura u paċenzja, meta tiġi tajdi sar żball u jsuk korreġejnieh minn dak dokumentazzjoni jidher illi jekk sar żball jien naħsu li sar żball maġiċ korreġuta.
Jekk tħares lejn il-financial statement.
Inkella ma jistax kollok opinjoni.
Imma jekk tħares lejn il-financial statement. Jekk tħares lejn il-financial statements tal-Malta Marketing. Issibhom kollhom dak it-transazzjonijiet, m'hemm l-ebda sigrieti fihom da m'hemm l-ebda ħabi, issibhom fil-financial statements tal-Malta Marketing. Jiġifieri ħareġ minn mill-MTA imma on behalf of Malta Marketing. U tara il-financial statement imma le imma jekkollox li sar. Jekkollox li sar huwa primeditatu u jisu konna qed nagħmlu xi ħaġa b'misteru. Id-dispjaċini, naħseb li qegħdin poġġu f'sitwazzjoni fejn diskreditu komplet. Għax jekk qed nitkellmu fuq branding, tajdu li għax nifhmu biżejjed u ma nista' ngħid xejn iktar fuq branding.
Il-menti għalik aċċettabbli li
ma naħsibx, ma bir-rispett kollu. Ma naħsibx li l-starting point ta' xogħol kollu li aħna għamilna. l-autorità ta' turizmu, il-riżultati li ġibna, it's going to boil down, tu jekk il-karta kienx tajba jew ħażina, bir-rispett kollu, għax
jkella. Mhux hemm dal kontratt tal-.
Le, ja, li tagħmel, tagħmel differenza.
Lejtet il-tagħmel. Ara lajba b'hemm ġa fir-riżultati la beda fis-snin. Mhux tiegħek fuq dak id-dokument. Mela, issa.
Imma jekk
tippermettin. Min imli il-handwriting ta' dak id-dokument ta' minn hin?
Ma narafix.
Għal firmajt dak id-dokument li huwa miljun għal pagament ta' konferma li l-firma tiegħu. Li huwa pagament għal miljun nofs.
Minnu
għandek marketing.
Jemmuf qed ngħid li huwa fals dak id-dokument
marketing and advertising services mill-VistaJet 2017. Fima ħassejx li din għandha tinbidel u tiġi branding ilek tajjeb bil-branding mill-bidu
tagħha. Imma ara ħanamlu. Tanamlu, ara. Aħna
payment voucher meta kontrat.
Għaliex ibna biex
forsi. Ma ħassejx waqt ma xi aċċess tibdejtu intom already kollu b'daw il-kummenti.
Għaliex ma ħassejx li din l-authorization form li firmajt inti m'għandix tiġi mibdula.
Hemm overlap, hemm overlap. Ta' bejn branding, kif aħna l-Maltin nużaw il-kelma reklam? M'għandix neġa' mmur fuq l-eżempju u noqgħod isni. Il-kelma reklam bil-Malti u marketing u advertising għandhom overlap kbira. Meta inti tagħmel reklam mod, għandek spazju f'gazzetta jew wherever u tħallas għalih. Meta tagħmel PR mod ieħor, meta tagħmel branding mod ieħor, meta tagħmel co-branding mod ieħor. Huma kollha aspetti ta' kif twassal il-messaġġ tiegħek. Issa għandek overlap ta' marketing, PR, advertising, imma aħna bil-Malti nitfgħu kollox basket wieħed.
Imma mhux bil-Malti.
Imma jrid ikun.
Ma din mhux bil-Malti.
Imma min
jiktibha.
Min jiktibha huwa Malti hu. Jiġifieri dan jien f'moħħi huwa ċar id-distinzjoni bejn marketing, PR u branding.
Dan għaw qed naqgħu arredi kollu.
Le, ma
dan min kitiba, taf min kitiba?
M'għandix idea.
X'in rajt dan il-xin rajt
probabbli probabbli kellu l-agreement miegħu. X'in l-agreement qed jgħid.
Imma x'in rajt din inti? Aw qed tiffirma mhux għal 10 euro sal miljun u nofs. Ma ħassejx li min kitiba tgħidlu ejj, ikkoreġi għax mhux marketing and advertising, branding.
Il-kontrat kont nafih, ma kienx sigrit. Jiġifieri il-kontrat qed jgħid, jiġifieri kif qed tgħidu intom. Ma ma jfissirx l-eżerċizzju per se ma kienx branding, branding tal-pajjiż.
Issa.
Fejn qiegħed inti turi lek innifsek fuq sferi differenti għax din il-kumpanija ma kienx kumpanija tal-ħabba gozz biex nifhemu. Jekk inti tara d-distribution li kellha hi, l-uffiċini li kellha barra minn Malta. Il-marketing executives, il-PR li kienet qed tiġġenera, ma naħsibx li sar xi eżerċizzju ma' kumpanija tat-tielet dinja din.
Kumpanija li ġarrit 50,000 fuq bad-dinja kollha, mhux
hekk? Ma' sena waħda.
50,000 fuq ma' dinja kollha b'sena waħda.
Issa t-tip ta' dawk li kienet tkun qed iġġor.
46,000.
Iva, it-tip ta' dawk li tkun qed iġġor, immaterjali n-numri.
Il-materjal
il-numri. Għaliex, da ma kienx eżerċizzju li najdu kemm palma hemm kontratti oħrajn. Isma' trid tiġi 10 darbiet lejn Malta f'dan da u jekk tagħmel hekk tagħmel hekk. Imma anke meta hemm kontratti bħal dawk, inti taf kienux Maltin fuq l-ajruplan jekk ġewx iktar minn darba jekk. Ma qatt ma tista' tikkwantifika eżatt fejn tidħol marketing, tista' tagħmel marketing bis-sens. Tagħmel tactical marketing, tagħmel eżerċizzji differenti u tagħmel imma fejn idħol
il-tip tajdinna. Aħna l-ġudiċċju tagħna huwa it was worth spending 4.5 million on a carriage of people amounted to 46,000.
Le, ma tħares le, ma jitemet permettili. It-tip ta' klient li jkun, fejn imorru?
Mhux the top 46,000 in the world.
U reklamar li għamlu huma, l-advertising li għamlu huma, u tinsix li daw huwa co-branding. Meta inti qed tassoċja ruħek
ma' brand. Le,
imma ma jfissirx li tittiktiba, jekk inti tassoċċja ruħek ma' l-BMW, min jara l-BMW ra lilek, poġġi f'livell differenti. Ma jekk inti tassoċċja ruħek, ma nafx nistax dar reklami, ma jekk inti tassoċċja ruħek ma' xi ħaġa inqas ta' kwalità, ma tassoċċja ruħek ma' inqas ta' kwalità. Kif se tkejlu dan? Kif set kejlu dan, huwa diffiċli. Issa hemm eżerċizzji kif wieħed jipprova jkejlu.
Kif kejltu?
Hemm eżerċizzji jekk tara l-exercise li tawnu huma stess. Imma
ġa, għalli ma bieġu għod diskussjoni jitta.
Fanni,
ta' sempli kien investimenta jibba, 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 jibba,
Loġġetti.
Loġġetti. Fuq dokumenti li prof dewlna. Għax ta' għasta.
Għaj kollok,
Il media plan.
Ħajkol kome ċast li tgħidu anke doppju tal-ħin li għadu. Però se sadu ma tinsa sur
iswa. Se jdin mhux fuq ħin, fuq kwalità.
Normalment dejjem.
Kien sto kwalità. Dak xi ħaġa suġġettiva bħalmu l-kontratt tal-ġista ġettu. Il-kwalità.
Jien għaddi si bistoqsijiet oħra.
Mela, ġifieri inti m'intix pożizzjoni tgħid għalfejn ma reġax iġġedded, għax skont se jekk kien kuntrattant tajjeb, x'kien għalaq fl-2018 għaliex ma reġax iġġedded. Ma nafx. Issa, il-media plans tal-year 2 u 3 li skont schedule 1 kellhom isiru qabel kull sena, 2 weeks qabel kull sena, tista' tippreżentahom nasa seduta li jmiss?
Nara l-access minna tal-MTA, għax jina ma diċ access emmek u tal-dejt.
Ġvillum, ma diċ involut l-MTA.
Spiegajtu.
Rajtom inti daw.
Kienu saru, ma
jiku.
Taf li jesistu ġivili.
Kieku kena li tolbu, ma u l-media plan, xil bidu li tolbu.
Le.
Ux il-CEO tal-lux.
Bis-swab
jina. Ek, ma naħ, għax jina, u le, pestu k-disi, u ma jiftakaxek. Kif? Ma naħ, xaħ, il-plan, xaħ, il-plan, għandu jisiru ma jisiru.
Rajtom imma?
Jina rajtom.
Approvajtom? Approvajtom?
Ma n-dixamment. Itnajle, kem strategic development team li jara dawn id-dettalli.
Marketing plans jisistu?
Għalit n-ċekja ma...
Mela, għax u ma kellom jgħamlu?
Għanna mela. N-ċekja ma l-kollegi.
Naw kello, skont il-clause 2.1, kellom jgħamlu marketing plans.
Issa n-ċekja ma l-kollegi.
Għanna bżon. Tista n-ċekja. Il-marketing plan? Tajjeb? Illi kellhom jagħmlu, il-media plan li kellhom jagħmlu, kellek ukoll. Kelkom
hemm ukoll fil-Schedule 1 artiklu wieħed l-aħħar parti tiegħu tgħid li the data will be made available to the Ministry for Tourism and the Malta Tourism Authority for research and further marketing purposes. Id-data tal-famużi 40,000 passiġġier kemm minnhom daħlu fl-IT system tagħhom, eċetera, eċetera. Ġiet motija lill-Ministeru, ovvjament, mhux numru, għax numru ma tagħmilx research. Jien nifhem li rridu tukom minn kienu n-nies li daħlu fija.
Niċċekkja, ma nerġa' ngħidlek, niċċekkja.
Ġifieri int qatt ma rajt din id-data kif inhi u minkejja li ma rajtiex id-data u kienet obbligu fil-kontratt xorta awtorizzajt il-pagamenti sussegwenti.
Ibbażat fuq l-informazzjoni li tagħna iva, yes. Għax kienu tagħna tal-ewwel sena.
Inti qatt fuq l-informazzjoni li tagħhom kil-vista ġiet ma qabbadtil ħadd jivverifika.
Flimkien mal-kollegi li semmejt.
Li huma?
Leslie Vella u Josephine Farrugia.
U Josephine Farrugia. Issa l-aħħar mistoqsija minn ħadd tiegħi fuq dal-punt u mbagħad ngħaddu għal area soħra tal-budget tal-MTA iktar tard. Mela, Josephine Farrugia diversi drabi u naħseb smajta xira tagħha inti, insistiet li qatt ma firmat payment authorization forms, imma kienet qed tiffirma biss talba biex jiżdiedu l-fondi. U qalet li hi hekk femet u int hekk qed tilha. Xi ffirmat eżatt Josephine Farrugia? Talba biex jizdiedu il-fondi li ma kellkom jew authorization form. Għalieta 1000 darba, jiġifieri saqsejnila u baqgħet tgħid le jien qatt ma ffirmajt biex jitħallas
jien qatt ma firmajt authorization form, jien iffirmajt talba lill-finanzi biex jiżdiedu l-fondi. Hekk qal l-Sur Buġejja, hekk qal l-Sur Buġejja u qiegħda ripetuta. Issa, kienet korretta Josephine Farrugia jew kienet żbaljata?
L-firmati għat hemm. Jiġifieri iktar purchase payment order.
Jiġifieri Josephine Farrugia meta kienet qed tgħidilna illi kull ma firma talba biex inġabu finanzi għax ma kienx hemm, ma kienx korretta.
Le, kienet korretta, ma kienx hemm finanzi. Għaliex?
Mhux dik saqsejt. Meta qalet iffirma xi talba biex jiżdiedu l-finanzi.
Il-request għal-finanzi separati ma jisirux fuq dak il-formali.
U l-request għal-finanzi separati, min għamilhom?
Submissions li nagħmlu regolari. Aħna bħall-MTA. Flimkien ma' l-Ministeru, x'aħna ngħaddu through the ministry għalihom.
Issa, min iffirma? Għax ma għandix qed nitkellmu hawnhekk, inti ġejt infaċċjat kontratt ta' u ma kellekx flus għall-ewwel sena, issa. U ma kellekx flus.
Jekk tħares l-accounts ta' 16 tal-MTA jsib estimi supplementari. Hemm fondi addizzjonali ta' dak li kellna qabel.
Biex ikun hemm il-fondi addizzjonali, trid issir it-talba. Min għamilha t-talba?
Aħna bħall-MTA.
Bħall-MTA, m'għamlitx Josephine Farrugia.
Imma dejjem trid tgħaddi kif anke semmit through the ministry. Trid tgħaddi
mal-Ministeru tat-Turiżmu. Niġu uffiċjal tal-Ministeru. Kien ċermen tal-National Aerospace. Iffirmat Josephine Farrugia biex jiżdied, jekk kif iva, iffirmat Josephine Farrugia biex jiżdiedu l-fondi. Kella l-autorizzazzjoni tal-Ministeru li tkun hi li tagħmel it-talba għal fondi addizzjonali
li. Saqsu lilha ma nafx.
Diċa saqsinija.
Ma nix li rispondi.
Mela, issa, din li firma Josephine Farrugia.
Ik purchase payment order.
Ija talba biex jizdidu l-fondi, jew talba biex jisir, jew autorizzazzjoni biex jisir il-ħlas.
Autorizzazzjoni biex jisir il-ħlas tal-spiża.
U hemm tnejn minn iffirmati
minnha.
Naqblu. Issa, jiġifieri meta Josephine Farrugia għal darba darbtejn tlieta qaltilna li qatt ma firmat biex jisir il-ħlas, ma kienx korretta.
Dik purchase payment order.
Li permess tagħha?
Isiru pagament.
Isiru l-pagament.
Għan saċi mistoqsija tal-aħħar jemma tfakwa tiftaq. Kien hemm obbligu wkoll tal-kumpanija li torganizza intervisti mal-Ministru mal-Ministru fuq interview, l-obbligazzjoni it is also being suggested to identify interview programs of a long duration where the Minister of Tourism can do an intervention. Jirriżultalek u jsemmu Bloomberg u CNBC. Jirriżultalek jekk il-Ministru tat-Turizmu qatt jiġix intervistat minn Bloomberg jew CNBC skont l-obbligu ta' dan il-kuntratt, jidgħu jgħidu aħna connected tajjeb u nistgħu nagħmlu lek intervisti fuq il-CNBC u Bloomberg. Jirriżultalek f'dan l-eżerċizzju ta' marketing, branding, ekka saruċ dawn intervisti mal-Ministru fuq dawn l-istazzjonijiet hekk jogħġbu?
M'għandix dik l-informazzjoni.
Ma tafx jew
ma fittixt. Ma fittixt.
Min ikun jista' jilluminana jekk.
Uxiva jew le?
Il-Ministru probabbli għu wieħed il-Ministru naħseb tilqa' mill-pajjiż għal dejjem, ma se jiġi. U għaw wieħed għadu Ministru. Ġi int ma tiftakarx jekk Konrad Mizzi, pereżempju, waqt li kien Ministru tat-Turizmu għax tiġi intervistat mill-NBC jew minn Bloomberg.
Kontlaqt jiena sala.
U jew ma tiftakarx jekk l-Onorevoli Ministru għadu għaw sallu Edward San Mitlewis ġiex intervistat fuq Bloomberg jew CNBC. Inti fit-terminu tiegħek il-ħaqtu l-Onorevoli Konrad Mizzi bħala Ministru?
Iva.
Ma tafx kienx involut dan il-kontratt.
F'dan il-kontratt?
Ma
nistax ngħid għalih, imma kien sarru.
L-Onorevoli Edward San Mitlewis personalment qatt kellmek fuqu.
Kien hemm diskussjonijiet ta' kif l-aħjar li nagħmlu il-co-branding.
Personalment?
Nitkellmu regolari konna fuq ħafna affarijiet. Imma ma kienx.
Però fuq dan il-ħażin ħażin jitkellmek il-Ministru, però fuq dan il-kuntratt partikolari.
Jekk tkellimna m'għandix ammenti li xi darba Tkellimna li da għandu.
Xaħat minn Kastilja, tkellmek per eżempju, biex kemm brifu li kontrat. Jow addirittura. Jow addirittura. Jow addirittura.
Jow
addirittura.
Għad kelmek. Għad ex-Prim-Ministru Joseph Muscat
u dan kontra. Ifu minna matra erbatta.
Għad ma kelmet ħadd minn Kastilja fuq dan il-kuntratt. Il-ġurament tiegħek.
Jiġri l-uniku persuna li kelmetek fuq dan il-kuntratt mill-Ministeru, Joseph Farrugia.
Fuq id-dettall iva, ma l-Ministru tkellimna ġenerali fuq dak il-huwa branding, fuq l-aviation policy, fuq il-policy tagħna.
Il-Ministru kien jaf li se jsir dal-kuntratt.
Ma nafx id-dettall tiegħu, imma tkellimna għax kien parti integrali mill-entità tiegħu.
Għax semmon kif il-budget allura
Anna mill
mista Jekk tara eżatt id-dettall tal-invoice tajt, illi hemm ġurnalista tal-Forbes. Li ġie apposta għal dil-event. Issa inti il-valur nerġa' ngħid kemm ta' branding, marketing għajdu li trid, mhuwiex eżattament l-ispiża li tonfoq biex iġġib il-ġurnalist, imma l-valur li jgħid u li jagħtik li għandek x'taħseb ukoll jagħtiku valur minnha.
Issa Forbes. Jiġifieri il-Forbes irrappurtat il-press conference. Iċċekjajt.
Ma ċċekjajx li.
Ma ċċekjajx. Jiġifieri inti autorizzajt. Jew għamilt pagament ta' press conference ta' 50,000 euro. Għax skont il-vista ġet għalulek li ġi ġurnalista Forbes. U l-iktar ħaġa faċli li kienet tiċċekja jew tqabba til xaħat għax inti tlemti jgħid kellek. Kellek mijiet ta' persuni jaħdmu, titqabba til xi ħadd u tgħidlu isma' Forbes irrapportaw għad il-press conference daqqas dik ma ċċekjajx.
Imma jekk ġiet approvata l-invoice mill-naħa tal-Ministeru u minnaħa ta' interna, wieħed għandu ċertu assigurazzjoni li ġew ċekkjati ċertu.
Lele, Josephine Farrugia ġiet hawnhekk u qaltilna li ma ċċekkjat xejn għax għadet li dik ma kinitx sekonda. Josephine Farrugia ġiet hawn bil-ġurament tagħha qaltilna li ma ċċekkjat xejn għax nerġa' ngħidlek x'qalet li inti qed tilha li dik awtorizzazzjoni biex iġġibu fondi li ma kellkomx u mhux biex isir il-pagament u mhux darba qalita, jekk qalita 200 darba fis-seduta qalita ftit. Issett nesagġera. Imma għalita ripetutament. Issa, mela, issa jinti ħad terġa' tmaħħal Josephine Farrugia.
Mhux imwaħħal, le, ma permetti.
Josephine Farrugia qed
tgħidilna. Ilna hawnhekk sija u tliet kwarti, għax għamilna mistoqsija waħda. Għax għamilna mistoqsija.
Tgħidu ħintom li
għażal.
Dan il-komitat.
Sewa, u dejjem samna l-ħin. U naf.
Ma xibettejt
inti? U naf. Ġej, mux l-ħin għanti. Jifu l-ħin kollu li għandek zor.
Anke kien għandu 10 seduti ma nistess. Iva, anke kien għamilna 10 seduti ma nistess xut. Naqsmu. Le, normalment kien jaqsam il-ħin. Normalment kien jaqsam.
Jiġifieri.
Għaw kien nis li talaw jiġdu 6 darbi l-infil.
Sewa, u samna l-ħin. U samna l-ħin.
Ne, onorevoli Muscat, il-ħin jinqasam u kull ħadd ieħu kemm ikollu bżonn. Imma le, mhux hekk, le, mhux hekk qed ngħidu. Qed ngħidu li aħna x-xutu ġibni aħna. Nagħmlulu l-mistoqsijiet u jekk hemm bżonn nieħdu seduta tnejn tlieta. Imbagħad malli nispiċċaw, għandkom bżonn tieħdu ħames seduti intkom, tieħdu ħames seduti intom ma xhu.
Però
dejjem hekk kien xejna. Dejjem hekk kien xejna.
Inqas ħaġa l għandha ssir anke rispett lej x-xuti għal id-dokumenti li ngħaddewna jinqraw. Għax ċerti mistoqsijiet li saru l-lum. Le, mux jiena, mux għalija għed najt. Jiena dortom. Imma ċertu mistoqsijiet li saru, tajjeb tal kemmu ma bażiċi, illi għedin hawnhekk.
Ġifieri. Ħana mistoqsijiet. Iva fuq għax.
semmaj, nalqu minna, jekk għandkom xi mistoqsijiet, għamluhom l-istorju.
Mela.
Buġejja, u mbagħad jekk tridu jagħmlu session.
Le, veżom, zom, jena sur buġeja baqa li fuq l-events fuq affarijiet oħra ta' jġifieri, fuq il-kirijiet eċċetra ta' jġifieri.
Mela, kirijiet kompli bil mistoqsija.
Eh, veħ, għax aħna, jien dan huwa item we had bistal.
Mela, mela.
Eh, ma xejn.
Mela, ħana jekk se nagħmlu. Għala llum li għandek istaqsi fuq dan il-kontatt partikolari, nipprovaw naqgħu ftehim minn issa li mbagħad session oħra semmaj jipproduċi d-dokumentazzjoni tal-abnir u semmaj jekk jħassu bżonn jiġi għaġejxa fuq seduta oħra.
Ara sur buġeja, fuq il-kwistjoni tal-invoices tal-authorization funds li firmat Josephine Farrugia. U għamiltlek referenza għal item wieħed, 50,000 press conference li saret laqa State Inkrit venue, għax saret Sky Parks ġol uffiċċju tal-VistaJet stess, jiġri laqa skirja tal-venue ma kien hemm, id qedtilna għax fl-invoice kitbu li ġie ġurnalist ta' Forbes. Int qed li inti ma ċċekkjajx u ma qabadt il-ħadd iċċekkja għax qatt straħt fuq li din l-authorization form kienet iffirmata minn Josephine Farrugia min-naħa tal-Ministeru. Mela skont int l-Ministeru kien qed jawtorizza il-pagament seta' jsir. Naqblu?
Ekku.
Ekku. Min-naħa l-oħra Josephine Farrugia qed tgħid jien iffirmajt mhux biex nawtorizza l-pagament imma u ma ċċekkjajt xejn għax saqsejni item imma iffirmajt biss għax Paul Buġeja għalli li din qed niffirma biex jinġabu iżjed flus mill-finanzi għax m'hemmx. Allura min iċċekkja din?
Jiena dak iż-żmien kif kont qed ngħid il-liaison tagħna fuq dal-proġett kienet Miss Farrugia. Jiġifieri dak kollu li kien qed jiġi minn hemmhekk sa dak l-istadju kienet jiġi skont aħna verifikat minn dak il-livell. Ġifieri
Miss Farrugia kontu tagħmluh għax kien ġej mill-Ministeru.
Għaliex konna qegħdin nitolbu u kien qed jiġi parti separat minn dak li konna qed naħdmu aħna lih bħalhemm tiegħi. Biss semmew forsi kompli inti tgħid din mistoqsijiet aħjar.
Inti kont preżenti għal din il-press conference?
Le.
Ma kontx preżenti. Dopu dak iż-żmien kont fil-kariga?
Iva.
Ma tiftakarx li kienet tara xi talba għal xi intervista miegħek minn dal-ġurnalista?
Le ma
ġejtin.
Le, intervisti kellimhom jew ma fuq il-ħxina mhix fl-abjazzjoni. Ma konċ l-abjazzjoni, s-serani kamentijat.
Mittix l-abjazzjoni, pero konċ tħalla sinti.
Imma jekk inti.
Jinti spiċċajt, tħalla għal-press conference inti jettaj dell-autorità. Għaj xaħġa li kważi kważi għasab naċċa maħħa. Mħġu mħuċu għajta.
Jek forsi l-onorevoli sajt l-esta għandi zaċ mistoqsi biex taħdna ma fuq l-istess suġġett baqgħna 10 minutes.
Mela, mela, tista' mela, din mistoqsi għajk. Din mistoqsi għajk kienet di, ġifieri inti last innukom l-MTA. La għandek recollection li saret taf, li saret il-press conference tal-nas.
Right,
għana
sirt naf,
kon taf għana, jow kon forma għana. Kon taf it.
Ma naħsibx li kont naf speċifikament qabel imma. Neġenajt, ma kien hemm l-ebda sigrit fuqha sa fejn naf jien, ma kienx bil-moħbi.
U dik kienet parti mill-media plan jew mill-marketing plan jew mill-branding plan, jirriżultaw xi ġwieri. Li l-VistaJet qamet fil-għodu qalet ara ħan nibatilhom kont ta' 50,000. Kella tibbaża fuq xi ħaġa mhux hekk, tibgħat kont ta' 50,000 fil-għodu. Skont xi tajt ara jiena abbasi ta' klawżola 1.1.2 qed nivvinta. Din taqa' taħt il-parametri tal-kumitat. Jidi li jibgħatu kont ċekka, jibgħatu kont. Ma tibgħat ta' 50,000 bħala sniħ għal press conference tagħhom. Saħat ma jgħajt imma sa din minn fejn toħroġ, minn fejn joħroġ dal-obbligu li nħarsulhom il-press conference. Taħt li ma klawsola, xejn ta' ma sar xejn.
Iva m'għalhekk konna qed ngħidu li finalment meta inti qatgħod tikkalkula u tipprova tiġġustifika marketing cost jew value ta' marketing huwa subjective.
Huwa tliet press conferences.
Huwa subjective għalhekk finalment. Le, għalhekk finalment kienu kapjati għal valur.
Le, sorry, għalhekk permettiet sekondi. Għax il-mod kif poġġiet il-mistoqsija mit-chairman, isa on top.
Għaxi ġustifika għan għazdu press conference?
Onorevoli Bartolo, bella, il-sutek serħinna moħna, il-libbol barra l-1.5 milji, ma tajnijom xamsi l-għalfi l-ohra. Distaw kull ħati burru r-rasu moħu mistriħa illi kollu s-sar kif suppost.
Għara, jek ti permetti li, jek ti permetti li wahda.
Għallin kullu ċar. Apparti dal-ftehim, kien hemm xi side agreement ma' din kumpanija.
Mhux li naf bih jien.
Side agreement. Dwar dawn il-flussi tħallsu. Kien hemm xi side agreement, kien hemm xi arrangement parallel ma' dal-ftehim.
Le, mhux li naf jien. Imma jekk ti permettili. Le, mhux li naf bih jien.
Mhux li taf.
Le. Ma jekk inħarsu lejn il-figuri ta' 2017 u tara l-ħit li qalu huma li għamlu. Minn 52,000 li passiġieri u qalu li kien hemm 6,006. 12% li huwa raġonevoli, jiġifieri 12% ta' dawk li telgħu fuq l-ajruplani tagħhom raw il-riklam ta' Malta. Kieku kellhom jibqgħu jinvojsjaw bil-250 kif ipprinsipjaw jew kellhom l-ewwel kont, 6,000 hit minn 52 hit diġà hemm 1.5 million value. Diġà, qabel ma tibda titkellem. Le. Imma għaltant huwa subjective.
Reverse accounting.
Le, appunto, dak li qed ngħid. Illi inti wasalna fil-KPIs, għax inkella jekk tibqa' sejjer valur illi huwa subjective, ma tasal qatt. Jekk kellek 250.
Ma tirriżulta li kull darba li xaħta.
Le, eżempju qed ngħid. Imma le qed ngħid eżempju.
Fenomenal.
Le qed ngħid eżempju. Jekk inti tibda mill-premessa li taċċetta li 250 euro għal kull ħit huwa raġonevoli, jekk tibda mill-dik il-premessa. Ħassib li b 6,000 ħit biss diġà ħaqt il-1.5.
Però dik il-premessa tagħmel inti.
Ma waqfet. Le ma kienx baqa' dik il-premessa. Għax fil-bidu kienet jitħarsu per hit. Eventwalment, ġiet all inclusive. Jekk ikollok u kellhom.
Minn fejn tirriżulta li kienet per
hit? Mill-ewwel invoices
li kienet. L-ewwel
invoices. Appunto dak li qed ngħidu. Illi eventwalment ma setax ikun sostenibbli tal-branding exercise illi jkun imħallas per hit. Għax per hit l-eżerċizzju biss fuq l-iPad tal-ajruplan kien diġà ħajġi 1.5 million.
Ma ħallastu
l-ewwel iva ma imma ġiet il-packaġġata mod differenti.
Ma l-istjaw xejn.
Kif ma l-istjaw xejn? Le,
għal-istjaw xejn.
Għandek rux ma. Le, mux imma. Imma għalek u jħed forsi jitti klarifika. Jekk inti.
Payment as per agreement, 1.5
million. Viva. Imma submissions li batu. Imma submissions li batu.
Brand.
Mr. Chairman.
Payment as per agreement.
Imma
brand is submission.
Ejdil najdil. L-attachments as submissions li batu. Kulli intom mirċevejtu.
Ħallastu fuq.
Le, u ma konferma ta' dak li sar. Il-valur
meta ħallas ma setawx kienu available
il-post il-CFO għalina li ma kellux daw
post event le għalek qed ngħidu li kellna l-entitaj id-direttorati l-oħrajn li qed jiċċekjaw jivverifikaw post wara l-ewwel sena bagħtu ta' x'kienu l-ħissa 16 u ta' 17
wara li tħallsu
ma imma
effinni
dan wara
sal-ħiet min iċċekkjhom
le naġax. Ma ċekjanjomx, ma għandix mod, imma huwa raġonevoli.
M'għandekx mod.
Li 12%.
Ġast għax raġonevoli.
Ma 12%. Imma jekk wieħed joqgħod jaqa' fuq in-numri biss. Eżatt jiġu, imma dak wieħedhom. Imma le. Le, imma qed tifuni ħażin jew din. Apparti minn dawn
il-ħit. Ippruvaw jiżgwidaw.
Apparti minn dawn il-ħit, hemm 400 oħra. Apparti 400 artiklu u exposure li tagħti il-brand. Over and above. Illi wieħed
wara. Però daw rajthom wara.
Jiex titgħu l-xejn ta' l-ħajja. Tista' tarhom qudiem.
Kif il-ħalla ta' xi ħaġa qabel ma tkun sar.
Imma jekk tivvalutom dawn, hemm 2 miljuni oħra. Imma l-valur mhuwiex fuq il-prezzijiet.
Ġiex kontinti għal-kwadfag li nagħtu lill-vistaġġ. Skontinti kien kollok tivvaluta dak li għamlu.
Ma nistax nivvaluta. Ma nistax nivvaluta. Jien li nista' nivvaluta huwa. X'għamilna aħna bħal awtorità? Xi riżultati li aċċivjajna matul dak is-sentejn li tet snin.
Xi kuntratti ieħor ta' tagħtib illi kien jinvolvi dal-ammont ta' flus għal dawk l-affarijiet.
Kien hemm oħrajn, imma qabel żmieni, pereżempju kienem CNN advert. Kienem il-reklamar.
CNN advert. CNN advert, għamma dawk tajbin, għadok sa'
raħ. Kienem Sheffield,
per eżempju.
Dak kienu brand exposure, mux għetnaj tajbin, għetnaj eżempju oħrajn. Eżempju oħrajn.
Issa, għara, tal-ħodu paċenzja.
Uwa, tajbin, mux għetnaj dullu maħt. Għetnaj
dullu maħt. Għetnaj dullu maħt. Għetnaj dullu maħt. Għetnaj dullu maħt.
Biex niprofani fem, kemmi pratika komuni għu li. Ftejn ta' dati, ta' l-istess xorta, ma' airlines, għaw, diversi airlines, għaw li, għaw, airlines, għandu, il-najdu, najdu, daħom biex sa' timata, għablu, emxie airlines, għu li għadkom da' s-sija, ma'
xallej, għan għamlu mistoqsija għadda,
Sedut għasija. Ma airline oħra. Airline oħra.
Il-kwestjoni hija jekk il 4.5 million kienu ġustifikati, u sa mhux il-verifika neċessarja biex jew inħass. Dik hi l-kwestjoni.
Sur Buġej.
Di li tiem jekk il-taktika hija jekk hix prattika komuni.
Għal dan meta
il-ċaħles
daħlet fuq
il-ċaħles. Mill-esperjenza tiegħek.
Għalhekk il-ħin hija prattika.
Mill-esperjenza tiegħek. Din hi prattika komuni fl-industrija jew hi prattika li qed narawha Malta biss din.
Naħseb għala co-branding u branding hija fl-industrija u anke PR exercises hija fl-industrija jiena ironikament ħames snin nofsilu kontu din l-istess board niġġustifika PR exercises sar l-Ingilterra, l-istess valuri more or less.
Ma xi airline partikolari?
Le, kien brand PR exercise. Ma xi airlines, le, mhux hemm. Imma huma l-PR, il-valur tal-PR.
Għataw album li kuna fil-brand.
Huwa diffiċli biex tiġġustifika.
Bella, grazzi ħafna, għandek xi mistoqsijiet tagħmlhom illum jew jiena qed nifhem li s-sur Buġej ġej il-ġimgħaddieħla.
Issa nieħu, però bil-dan li l-ġimgħaddieħla
għandu xi mistoqsijiet l-Onorevoli for the site.
Jekk
trid tissuġġerixxi li niltaqgħu ftit iktar qabel qed tieħdu fil-ħin.
Il-punt mhux niltaqgħu qabel Mister Chair, il-punt huwa li jekk illum temna illi nagħlqu dal-vista ġiet, jien m'għandi l-ebda problema li nagħlqu dal-vista ġiet illum. Le, ferma, naf maħtilna xi. Però jekk aħna aħna nagħtaw iċ-ċans li nagħmlu mistoqsijiet tagħna. Għaliex minn dal-dokumenti kollha li nbagħtu huwa ċar ovvju. Illi naħat tal-oppożizzjoni ma qrat xejn.
Mhux hekk.
Kollegi, ħajkollok l-opportunità u l-ħin kollu li tridu. Count on me for the honorable. I will not let you down.
Mr. L'opposizione
o qualcosa.
Murifqat li lekej wa mela. Mela murifqat.
Mela, suit istajmur illum jekk ikollna bżonn tiġi taġġa tiġi mitlu. Taġġa taġġa tiġi. Grazzi ħafna. Il-komitat qiegħed jiġi aġġornat għal ġurnata uħin. Iħor liġi komunikat aktar l-qoddim.